matono nange mpangi man memona ti gemela tampangi bakala mosi fumu sakmu nange. Beto sambila, oh nzambi, ya keleka ya wina kele nsatu ya ntima ya beto na kukila yai, kaka kukwikila. Mutindo beto mavukana awa na kukila yai, na tabernakle, na ina mwini, kela laka na wesite. Beto kesambila nzambi ya luzolo, tingike bika beto, kubakula wapi mutindo pene pene. Ya keleti, mwini, kena kulala, pe na zulu ya ntangu, ya kena kuluta, kilumu meluta mingi, pe... Betika mamuka moyoti, kilumu mosi, mtangu kilumu vanaka meluta mingi, bizye kizole, bondila kange na kukota, pe kubikana na bau. Pe kuna nye kujitalisa kange mosi na bau, na kutendula kandinga yange, pe na kubikaka bau kumona yina Kristo, fwana tala mpasi, bima nyoso ya yantete. Na yina, betike samila nzambi, mutindu kilumu mekuma lansuka, si ngege kota la bainzo ya beto, pe kezinga la beto, pe ketenu la beto ndinga fumo, ti ina beto mekeba, mutindu kimvwa mame katoka nange, mutindu di kabu na kati antima ya beto. Bikati beto kwenda tafyo tive na kuluta bandilu ya yao, bikati beto zitisa yao untangu nyoso, na bantima ya beto nyoso. Betiketo nange, samu na ina, nge salaka, samu na baina vanaka lupitalu, na suka yae, pe, ina nge salaka samu na mwamwana ya bakala, ya mpangi kaps, ina vanaka kulala, ina, maka pene pene na kufua, pe, tangwe yai, yandi yai awa na katia kivinga yai, na nkukila yai. Wabi mutindu betiketo nange tata, samu na mamu yai nyoso. Pesa mfumu ti, beto lalaka zaba wabi mutindu ti, beto fwana kemila nge. Beto kaka, ya kele na zulu ya lubakusu ya beto, na kuzaba wabi mutindu, ya kupesa nge lukumu. Kasi mfumo ya mabantima beto mutindu bidimu ya kufutula matondo ti beto zola nge. Pe ntangu beto, beto zola kusala yina kele mbote kulakisa beto yinki ya kusala. Beke lomba na nkumbu ya Yesu. Amen. Beno lenda vwanda. Mbote na libundu yai ya nene ya kufuluka na nkukila yai pe na bayina kina kuwa na isi na nzile alo alo. Bauke tubati, bauke le diaka, ya ukangama na singa alo alo, na kukila yae. Mubanda tiketo ya munu kena kuwa. Mwebo kila yandi ve, na ina, mwebo kila yandi na manima lukutakano yae. Pe beto kele, na luzebo awati, na suka yae, pangi Jackson, mpa, to, tata ya yandi, wanaka la kimbevo ya ngolo, ti nzutu ya yandi, wanaka ya kubeluka ya kulutila, yani fwana futuka na inzo mbasi. Mwamwana ya bakala ya mpangi kaps, ina yani bokilaka muna na kukila ina, muzaba ve kala mpangi kaps, kele na kati ya nkonga ya bantutove, kasi pe. Mwamwana ya yandi ya bakala, wanaka kileka kubela. Pe ya salamakati Joseph pe munu, wanaka kuna la kisika ya kubula munduki, na kuhidika mwamunduki ya munu ya karabin, makumi zole la zole. Mutu baka na beno nyonso, samu na ya usabala meluta. Pe ya keleka, yani kevwanda mutu ya keleka ina, kikubula munduki. Pe na ina, yani zolaka kwenda, pe kutuba na gari pe lari, ina yani salaka. Pe, yani tubaka na munu, na kufutukaka, mutubaka. Ngifwana telema pe kutuba na mpangi jene normal, na zulu ya yao. Yani tubaka, telema, pe tuba na bilintete, pangi ya yandi ya bakala. Na manima, yani lakiseka yandi wapi mutindu, kubula munduki ya mbote, yani salaka. Yani tubaka, tangu yai, ngele naka bika munu sui. Beme mona, pe kaka lan tangu, beto kumaka kuna na ina alo alo imbaka, ebiliki maka mbangu, mutubaka. Ele naka vwanda mbokolo ya kubela tangu yai, pe beto koteka kaka, ya wala kampangi kaps. Pe momona ya bakala, ya ntwenya, wanaka na peritonit, pe wanaka kileka kaka na sisi fioti ya kuzinga. Pe mfumbe lulaka yandi. Pe enanko kila ina batu bakati. Yani vanaka kiku uwa mwa mpasi. Yau ina mama u. Vanaka tuba na munu. Pe beto vanaka kwena na swalo. Pe mukaka mutu baka. Mama u. Ntengu meluta mingi. Ngunga ya kumi. Mwe tula ntembeti. Bao kikotisa munu kuna lupitalu. Mutu baka. Mwe vutuka na inzo. Pe gika ngakaka kielo. Pe muku enaka kuna. Pe sambilaka. Pe bao tubakati mwamwana ya bakala yai. Kile na kati ya kivinga na kukila yai. Na yao, bedge vutula kile kama tondo mingi semuna yao pe bedge vutula matondo ntango yai bedge tatamana na kukanga mangolo beto mekuma TTV na bansangu kana pani leyo Mercier pe pani ya keto Mercier kila kuwaka beto mekuzwa nsangu TTV ukatuka na tata ya beno betuke na kivuvu na kuwa na mwantangu fioti kwe mutindu yali kila kusala kasi mwe kukila ti yali kivuwa na mbote mingi na ina betuke tula kivuvu na yao na nzambi ya ngolo nyoso ti nzambi kekeba mutu ina aluzolo kiboba ya bakala mosi ya santu longi ya kiboba ya veteran ya nsangu ya mbote ntangu yae oo ya kia nabima mingi ina kela nseto kusala pe tangu mosi ya nkufi na kusala yao na yao beno tula kaka bangolo ya beto nyonso ntangu yae na ina beto lenda sala samu na mfumu ya beto umekuma mafioti na ntangu ya mbote pe mu muwa nakakuwa mbote mingi ve mu lembaka ya lembaka mingi pe mulalaka na manima ya midi yai ata fioti ve mwe kudiaka nteteve madia ya midi na ina mu mukotaka mubikalaka kaka kutandama na manima ya midi ya muvimba mubanaka kuwa mbote ve na ina mulalaka kuna pe na manima mubanaka na kusambila pe mukumaka mbote mingi pe mutelamaka mulataka bilele ya muno pe mukwenaka na inzo nzambi na ina beto Badia tula kivuvu na mfumo Yesu ntangu ya Haiti. Yandi kesa kuna mangolo ya beto kintwadi na nkukila yai. Na ndambu ya nkaka ya insi. Badike meka na kukangama la kitini yai ya nzutu ya Kristo. Ti bame pesa munu muswa ya kudisa mameme ya yandi. Pe yame lutila mbote na luzabu ya munu. Na kupesa kamadi ya mbote ina muzaba samu na mameme. Pe mukena kufingila na tima kidi kiringunga ina beto kivuka na kintuadi na kisika musi pe kulonga la zulu ya mpasi samwadi ina pe bambungu samwadi pe bampungi pe nyoso ina nyoso ina kisa la makaka la kimvuka ya kele samu na ina ya kele lomba beto pe ni asabala musi ilumbu kumi tokulutila samu na kuzondila yao na ndandani ya lukutakano musi ya kulunga kana beto lenda beno banzati ya kele keleka ina kele ya kulunga. Ntangu yai, mingi na kati ya beno, kina kuzietaka. Mgeta la awa, pe, umeba kula kaka, ntema mingi ve, mpangi ya munu na Tikson. Mama, softman, mge muna, pangi Fred, mekuma mbote. Memuna yandi na kati ya kivi ngana suka yai. Pe, kuna mbanzati ya kele mpangi, Don Waddell ya kuvana kuna, pene pene ya yandi na manima kuna na kukila yai. Kiese na kumuna, mpangi Don. Pe jinyo, kele jinyo awa, to yandi kele na inzo nzambi ya yandi. Mbanzati ba kele na nzila ya lo alo na inzo nzambi na kukila yai. Na yao, beno nyonso mpangi, beto kele na kiese mingi ti, beno kele awa na beto na kukila yai, pe ketu la kivuku na mfumu ti, kilumu beto, ntangu kilumu ya luzingu memana. Pe mwansemo ya beto ya luzingu ina kikufuwa, kebana na kukula, pe kubasika. Beto kevuwana na boma ya diabulu ve, zila nyonso, umekuzo akaka kimbangi yange, kuna na na Arizona, kuna na Prescott. Pangi Cox, meba sika na lupitalo. Na yao, vatika vutula matondo mingi, samu na yao. Mbote, ya kele mbote. Na ina, vatika vutula matondo mingi, samu na yao. Pangi Keto, mersiye. Papa yange, mekuma mbote itangu yae. Muku waka kaka, na manima beto sambilaka. Si, yani kevuana mbote mingi. Na ina, bali naka vuanda, kiku wakuna. Mubanzati, ya kele mutindu ina. Pe mubanzati, ya kele mutindu ina. Na ina, batika vutula matondo mingi samu na yao. Ti, pangi ya beto ya bakala kele, kele mbote ntangu yae, pe keva na mbote mingi. Na yao, batika tu na mfumu samu na bima nyoso yae. Yani wanaka na lumbilu ya mazono na kukila. Pangi ya bakala ya luzulo awa, mubanzati, yani linda vwanda vee na beto bubu yae. Pangi bakala musi meka tuka kuna na kentuki, ina bokilaka munu, samu na mwana yandi ya kento. Dibuta ya kitoko, pe bage pasula mwana kento yae, mama ya ntwenya na kimbevo ya kanser, kuna na mukongo. Na ina beto, beto kesa milati, nzabi ya vurusa ntwenya yae ya kento. Mwiku kilati, yani kesa la yao, kana beto kekaka, ibundu beto nyonso kintwadi, beto vukana, pe, beto samila samu na bantu yai, beto nyonso kintwadi. Ya kele ina, beto fwana sala, mutindu kimuka mosi, mutindu, pe, na ina bilungu kena kukuma pene pene mingi, penzila, na kufyotu kaka mingi. Beto, beto zola kutambula kintuadi. Oh, beto fuwa na vwanda kaka mosi, nzutu mosi. Beto fuwa na vukana kintuadi, na kuzimanaka masumo mosi na nkaka, pe balusosono ya beto, pe na kukangaka kintuadi, pinkoso ngolo mingi, pe ngolo mingi, na ina, beto kemo na kilumu ina, kina kubelama. Kuvukana beto mosi kintuadi, na nguisani mosi, pe nantima mosi, pe kalampangi bakala mosi, pangi keto kubasika na nzila, na mutino nyonso, beno sala kima mosi ve, kasi beno samila samu na mutuina, pe na kati ya zola, ntangu nyonso, na kukebaka mosi na nkaka. Beno bika ve, beno bika atambala mosi ve, mosi ya beno kukwenda. Beno bika na kintuadi, pe kana beno lenda kubwela mingi na yao, ntangu nyonso, ntangu nyonso. Mpangi Neville, muke na lomilu yange awa samu na pangi White, pangi George White, yina kele ya kuvwanda awa. Beto kele na kiese na mpangi White, e pangi ya keto White awa, editi ya ntwenya, mu, kilimo mosi ntangu, betke kwisa, beto zola vwanda na lokutakano ya kubambuka moyo awa. Mungu tukaka ve samu na edit, pe ntangu yendi kwendaka. Kasi, pangi keto White, ye bambuka moyo na ndosina, yendi wanaka na yao, ene bambula zole meluta, pe mutu baka na beno kuna mutu baka. Yakele edit ya ntwenya, kevanda ve na beto, ntangu mingi, ntangu yae. Samu ti, fumu tubaka imeni ti, yendi wanaka kwenda, na nzila ya ndosina yadi kuzwaka. E muku zwaka ntendulu ya yao, ya vwanaka ti, yani zolaka kutana na nzambi. Pene bambula zole na ntwala, yani kwendaka kutana na nzambi. Ntangu yae na kuvingilaka papa ya yandi, mama ya yandi na kulumsi, ndilu ina kekabula, katikati ya ina kekufwaka, pe ina kekufwaka ve. Nzambi sakumuna beno, muzo la meka na kumuna beno na solo nyonso, kanamule na sala yao, na yao, Zami vwana na beno, pe Shelby, pe mutu nyonso. Mubanda kati, mwemuna Shelby na suka yae, mwana kandima ve. Beno lenda ve kumona mbote mingi awa. Lafoke lina isi mutindu yae, pe yage monisa, nsema mutindu yina. Bele na mona matona, kasi beno lenda ve kumona bantu mbote mingi. Ntangu yae, beto kuma kaka mbala musi na nsangu. Yae kele nsangu, muzula kutanga na nombre kumi na hivwa, Yivwa pe Efesia tanu makumi zoli la sambanu. Pe kana beno bantu ina kebakaka noti ya masonuku. Pe nyonso ina mote beno ilaka sonika yao. Pe tangu yae beno mamuka moyo kala yae kila kubakama na ban. Muza bave bulenda ve kumona mutu mosi. Yinga mwge salaka yao mwge mwona kampangi teri kunana. Lakivi nga ina bage kubaka band. Pe kala yae kila kubakama na band. Na milongi nyonso na kisika mosi, na ntangu nyonso, yai keleve samu na kukona luzitu na malongi ya beno, yai mepesa matafio tive na mameme ya beno. Sangu yai, eba sangu nyonso ya nkaka ina, mezonzila, mepesa ma na dibundu ya munu. Ya keleve samu na dibundu ya beno, kanati ba uzula kuzwa yao, kasi yao mepesa ma, na bantu yai awa, bantu kesumaka babandi yai, bantu na iza mvimba kesumaka yao, pe kebula yao, pambala mingi, bakesu ni kaka yao, pe mwge talaka antangu nyonso na bau, kana bau kele mambele ya dibundu mosi. Beno mona paste ya beno, ntangu yai paste muzula ti, beno zaba yao ti, yai kele kaka samu na dibundu ya munu ti, muzo nzabima yai. Pe, mukele na muswa ya kusala yao, samu ti muvanaka ya kuwana na nzila ya mpeve santu, samu na kukeba mameme yae. Pe, kiali na munu, kana mutuba na bau ve, ina mubanza kele keleka, pe mutinu mubanza ti, yao kekwiza, kasi ya kele ve, samu na inza, toba ya nkaka ya mabundu. Beno, kesala nyonso ina, zami kituba na beno na kusala. Mulenda pesa beno mvutu ve, todiaka beno lenda pesa mvutu semu na munu. Kasi, beto fwana mosi na mosi kupesa mvutu na ntola ya nzambi semu na ministeli ya beto. Na ina, kala mufwana pesa mvutu semu na ministeli ya munu, mufwana longa yao na mutindu, mugemona yao na mutindu, yao memo nisama na munu. Na yao ti, ya zabana ntangu yae. Ntangu yae, na nombre kumi na hivwa hivwa, beto zola kutanga dilongi yae, to masonuku yae, muzo la tuba. Pe mutu ina kele ya kuvedila, kele okota mbombi ya ngombe ya ntwenya, pe ketula yao na nganda ya kan, na kisika ya kukono mvindu, E, bageke ba yao, semula dibundu. Beno tala mbote ntangwe yae, semu na dibundu ya bana ya Israel, semu na maza ya nkabwani, ya kele mvedoso, semu na disumu. Beno tala, ve semu na mutu nyoso, semu na kimvuka ya bana ya Israel, pa maza ya nkabwani. Tangwe yae na Efesien kapu ya tano, pe kubana nzila ya makumi zole na zole. Paketo, beno tumama na babakala ya beno, mutindu na mfumu. Samuti bakala kele itu ya keto, mutindu Kristo kele itu ya dibundu. Pe, yani kele mvulusi ya nzutu. Na ina mutindu dibundu kele ya kutumama na Kristo, na ya uti baketo kuvana mutindu ina, babakala ya bau na kima nyoso. Babakala, beno zola baketo ya beno, utindu Kristo, pe zola kadibundu, pe kukipeseka hindi mosi, samu na yao. Ntangu ya, beno tala ina, muzula kutuba ntangu ya. Ti, yani lendaka santisa, pe kuvedisa yao, na kusukula ya masa na nzila ya ndinga. Ntangu yae, mwadi longi yae na kukila yae, kana mwule naka bokila yae udilongi. E, mwge na kivuvuti, bantu yae awa, pe, kena kulanda na mansinga alo alo, keba kave yae na ndambu ya imbi, pe, keba ndati, yazula kutuba na mutindu ya kuvweza. Atati, ubaka dilongi ya mutindu yae, yake wakana kuvweza. Dilongi ina, mwge sadila na kukila yae ikele, kiyongolo ya mutu ina keba nzaka. Ina kileka ke wakana ngolo mingi semu na dilongi, samu na mulongi ina ke wisanaka ve na kunwa makaya enaka baka dilongi ya mutindu yae, kiyungulu ya mutu ina ke banzaka. Esala makati na suka ina, tamu kwenaka zomba bampadi, kanabela matu ina kele kuna na ina ke kuwa na radio, na mipepe, to na nzila alo alo, lenaka mona nzozolo ya kizizi ya dibundu yai, mtango muva naka zabisa dilongi ya muno, beno zolaka seka yao, kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Mote yao nyonso salamaka kisika ba wanzu ya mfumu monikaka, na muu, na suka mosi, ebampadi ina basikaka na luzingu. Beno nyonso kewa muka moyo, mtango ya salamaka. Pe kaka na zulu ya mongo kisika muva naka kutelama, manaka kisika, kaka ntete kulonga bansungi sambwa ya dibundu, na kukwendaka na kuzomba suka mosi, tete kubasika ya mwini. Kuna telamaka, bubangaka timwini vanaka basika, pene angunga iya na suka. Ya umesanuve, mumu naka semo ina, pe umbalukaka, pe kuna telamaka minda samwadi, ya wolo, ya kutelama na zulu ya mongo, na mutindu ya mukiyama vanaka mata na kati ya mimatino, pe ina vanaka panza na kuna. Na mbala mosi, na manima ya ina, fumo Yesu mwenye kaka na beto. Pe kaka kuna muku waka ndinga ina tubaka, yeowa ya ngwisani ya ntama, kele Yesu ya malumalu. Pe kuna ya divwanaka na manima ya mwantangu fyoti, memo nisama na manima ya minda sambadi ya wolo ina. Na ina beno tala yao, patikwa kema muka moyo na dilongi ina, muso ni kaka yao na mukongo ya buwati ya kartushi ina, wanaka na pusi ya munu. Yehowa ya ngwisani ya ntama, kele Yesu ya malumalu. Zambi na mazulu zabati, ya wanaka kileka. Ntangu Musa bukaka kisika ina, yani monikaka na munu na mwantangu fyoti na ntwala, samu na bampadi. Na ina, ntangu mbo kilaka nkundi ya munu ya mbote, Jakumo, mwaba ngonda fyoti na ntwala, samu na kulomba, ntangu mba naka na kulonga bansuli samwadi ya dibundu, Apokalisi mosi, pe yandi vwanaka ya kutelama, mpembe bisika nyoso, suki ya yandi vwanaka mutindu mika, webi mutindu yandi lendaka, na kuvwanaka diaka la wamvula makumi tatu na tatu, pe kuvwanda mpembe bisika nyoso, pe pangimo, mutu mosi ya mbote mingi, ya kulonguka, mukrisu ya bakala, pe kizabi, mosi ya kulutila mbote ina, muzaba, pe yandi tubaka, pangibana, ina vwanaka Yesu na manima ya mutindu ya yandi ya nkembo. Ya kele mutindu, yandi ketala na ntangu yae. Kasi ina, bulaka vengunga mosi na munu. E mula nilaka kaka la kusambila, tiki lumbu mosi. Ntete mubanda basungi sambwadi ya libundu, mwene nakave na kubaka kapu yango ya ntete kusunga makeleka. Kwa hivi mutindo mtu ya mvula makumi tatu na tatu ina vumbukaka na lufwa na nzutu mosi ina pantuma ndimaka yandi sabakati. Yandi kevuanda, pe wep mutindu yenle naka vwanda kuna, mubanza la mvula makumi nana, tu makumi yivwa, na mika ya nene ya mpembe na zulu ya kizizi ya yandi, pe mandefo ya yandi ya mpembe, mutindu mvula ya mpembe, mutangaka kuna na buku ya Daniel, kisika yandi kuzaka na kulutu ya bilumbu, yina suki vwanaka mpembe mutindu mika, kuna, mumonaka kulutu ya bilumbu ina. Yani vwanaka kulutu ina ya bilumbu. Mutindo mosi mazono. Bubu yai. Ukona suka. Penumona. Ya vwanaka kidimbu. Kuna. Samu na hiki mika ya mpembe. E na mani mamu. Pembe santu zolaka kutuba na munu. Samu na ina metali la foto. Ya kufikula mosi. Mutalisaka kilumbu mosi. Ya zuzi ya ntama. Na manima mkwe naka na disolo. Mvutukaka na disolo ya bibili ya penyonso. Samu na kumona. Eba zuzi ya ntama. Mutino nganganzambi ya ntete na Israel. Yani lenaka kuzwa. Suki ina ya mpembe na mandefo. Mutino mika. Bansuki ya mpembe pe mandefo. Samu ti mpembe na zulu ya yandi. Zulaka tubati. Yani vwanaka na kieka nene. Ya bazuzi na kati ya Israel. Pe atape bubu yai, pe kuna na mwa mvula kama meluta, ele naka vwanda mwa mvula kama mwusi meluta, tu ele naka vwanda ve mutindu ina, na manima kulutila ina. Bazuzi nyonso ya kingelesi, ata mutindu ntwenya ya bau, wanaka to mutindu ya ntama bau wanaka, mutangu bau kotaka samu na lufundusu, bau wanaka luata pelike ya mpembe, pe samu na kulakisati, ya kele vena kieka ankaka, na kimfumu ina, na zulu ya ndinga ya bau. Ndinga ya bau kele dikunzi ya kifumu. Ina bau ketuba ya kele nyonso semu na yao. Pe ntangu ya ikuna mwunaka yao. Na ina ya nivwanaka kutelama kuna. Jaka bakala ya ntwenya ina luataka pelike ya mpembe. Ya nivwanaka kieka muvimba ya nene. Ya nivwanaka ndinga. Pe ya nivwanaka meluata pelike ya mpembe. Na ina na manima ntangu wetu manisaka. Pe dilongi, pe kwenaka na wesite, pe ntangu wawanzo ya mfumo ni kaka kuna, semu na bidimu samwadi, pe ya umateka na mupepe. Ina beto kene na fotua yao awa, kubisika nyoso na isi, kuna yani wanaka kutelema kuna, wanaka kaka na pelike na kimfumo ina enene. Yani kele, yitu ya dibundu, yani kele yitu ya nzutu, ya kele vena kima mutindu yandi, kisika nyoso. Yani salaka bima nyoso na nzila yani mosi. Yani salaka bima nyoso samu na yani mosi. Pe kukunda yandi ya wanaka vena kima mosi ya kusala. Yani kele na lutumu nyoso na mazulu mpe na ntoto. Pe nyoso kele ya yandi. Pe nakati ya yandi kezi nga muvimba mzambi na nzutu. Pe ndinga wanaka nzambi. Pe mekuma nsuni na katikati ya beto. Pe yani wanaka yani ina monisaka kiswiki nyoso ya manaka ya mpulusu. Ina bapofeti nyoso. E bantu ya ndwenga zonzilaka. Yandi, pe yandi kaka, wanaka, na pelike ya mpembe, pe kieka ya nene. Ntangu yai, mute la maka, kuna zuli ya mongo na suka ina, yata lakati ya wanaka na mapadi ina, wanaka, lutilaka kuna. Pe mubandaka na kuvwanda, pe mubandaka kuna na mwantangu fioti, na ntangu matiti ninganaka, pene pene ya munu. Pe bakala mosi ya nene na munduki ya nene, ya bakano zole basikaka na kati ya matiti kuna. Pe pesaka munu boma ya nene. Muni yekaka na solo nyoso. Mwanaka na boma samu na kuningana. Mwanaka na boma ti. Yani kebula munu munduki. Pe matiti wanaka ningana. Na ina mwanaka kaka sui. Padi mosi bandaka na kumata na zulu ya mongo. Pe yandi ubulaka nyoso ya munduki. Na zulu ya yandi bakano nyoso zole. Pe na yao yandi kundoka yandi. Pe na yao padi kulumukaka na isi ya mongo. Mubanzaka, ntangu yai, mwekwe na ntama, na ntangu makele nyoso ina, kela kubasikaka. Yani kele na munduki ya yandi, kele na disasive. Pe mubanzaka na ukulumuka na isi ya mongo. Pe mwana ya bakala mosi kubulaka munduki na tole ya munu. Yao, futulaka munu na nzila yai. Pe mubanzaka na kukwenda, samu na ukulumuka na lweka ya nkaka. Pe babulaka masasi ya karabin, makumi zole na zole. Pima sasi wanaka bula na zuli ya munu. Mutu baka, tala, muke la kisika mosi ya boma. Na yao, mba lukaka, pe kulumukaka na lweka nzadi, e mba nzaka, mwe kulumuka kuna, pe mwe bumbana, tikuna, ba uke basika, na ina mule nda basika, pe ta muvanaka kulumuka, ya salamakati, mubendaka bukebi, bukebi ya munu salakati, muta la kima mosi na lweka ya munu, ya kibakala, pe mutinu musalaka, ya vanaka na pake ya tabaka mosi, ya mpamba kisika mosi, ya ba ulosaka, na ntangu ya kukima mbangu ya tangu bapadi wanaka luta na kati ya matiti. Pe mulo kotaka pake ya hii ya tabaka mosi. Pe mu wanaka tala mulo kotaka yao atafutive. Mugilo mabeno pardo. Mutalaka yao mbaraka yao ve samuti mugezo laka ve nsunga ya bima yango na kubanda. Pe mutalaka kuna pe ya kele kompani mosi ya kompani ya tabaka yina mubanzati. Muzalaka bokila ve nkumbu ya bao kasi beno kezaba. Ya metuba kuna, kiyungulu ya mutuina kebanzaka, pentomo ya mutuina kekunwa makaya. Mutalaka kima ina, pe mubanzaka. Kiyungulu ya mutuina kebanzaka, mubanzaka. Kana mutu yai lungaka kubanza na nyoso ina, yali lendaka kunwa tabaka atafyotive. Uwabi mutindu yali lendaka vwanda kiyungulu ya mutuina kebanzaka. Mutuina kebanzaka kekunwa makaya atafyotive. Mbote mingi, ntangu yae mubanzaka, uwabi mutindu. Yaki na kuvuna, tangu yai, ba kompani ya tabaka ina, fana vwanda ya Amerika. Eo, kana beto zinga na ngwisani na misiku ya beto, ikisa la samu na kusalisa mosi na ankaka, kana beto kekuzwa satu ya kiadi ya mosi na ankaka. Pe wepi mutindu ya luvuno yai, yaki le samu ya ina, mebo kilaka atafyotive kumwe mpangi ya kompani ina, mekuzwa mwa mambu ya imbi ya kutuba na zulu ya bau. Pe web mutindu luvunu mutu nyonso lenda vwanda samula kusala mbongo. Mutu ina kebanzaka kekunwa makaya atafyotive. Kasi web mutindu batu ya Amerika kekubwa samula yao bau kebanzati ya kele mbote mingi. Ntangu ya beno tala beno lenda ve, beno lenda ve, beno yufula mutu nyonso, batu ya science, beno ke, belenda ve kuzwa mulinga kukondwa kuzwa gudron. Kana ya kele na mwaki tini mosi ya mulinga ina keluta, ina kele gudron. Pe, kana beno me kuzwa ve mulinga, mote, beno kuzwa ve gudron, pe, beno ke kuzwa kima mosi ve. Beno ke kufiba kaka monsongi ya inti ina ya ngolo. Kasi ntangu nyoso ina, beno ke kuzwa mulinga nyoso, beno ke na kumina kanser, nikotine. Kana beno wanaka na munu mvula meluta, ton mvula mosi na ntwale ya mvula meluta, mubanzati ya wanaka, ya kutalisa inza, tangu yule brine, pe ba unyonso wanaka kuna, ya kusala ba demonstration, pe beno ke muna bau, ubaka tabaka ina, beno tula yao, na kati ya kima mosi, pe beno ke kumina yao, beno ke vutula na kitini ya marbre, pe dokotolo na kototij, yani wanaka lutisa yao kuna, pe wanaka kuzwa nikotine kuna, yani wanaka baka nikotine, pe wanaka lutisa yao na zulu ya mukongo ya mpuku ya mpembe, pe wanaka tula yao na kati ya kaj, pe na bilumbu sambwadi, ya wanaka basisa yao kuna, pe mpuku wanaka kufuruka mingi na kanserti, yani lendaka ve kutambula, samu na nikotine ya tabaka mosi, na ina yani tubaka, beno zaba bake tubaka ti, bele na kuzwa yao na nzila ya kiungulu. Yani tubaka, bele naka vwanda ve na kiungulu, kiungulu nyoso ina lenaka katula nikotine, lenaka katula mbala mosi mulinga. Yani tubaka, samu ngefwa na kuzwa mulinga, ngefwa na kuzwa gudon, kekubasisa mulinga. Pe yake le gudon ina kepesaka kanser. Pe na manima yani kwenaka, yani lukisaka yao na masa, pe yani tubaka, pantengu ya kaka, gigebanzati, ngele naka lutisa na kiungulu na nzila ina. Yani tubaka, tangu nyoso ti, ataki sika nyoso ina, beno ke mina yao, yani tubaka, bau ketuba, muke nukuta yao ve, na manima baketula yao na inua ya bau, pe kebaisa yao na inua ya bau, na manima yani bakaka yao, pe yani balulaka yao, pe yani tulaka yao na isi ya kima mosi kuna, pe yani taliseka ti yao wanaka kaka kanse, yeki, beno kena kusala, beno kena kuminaka yao kaka, ya kena kukulumuka na laka ya beno, pelumemona, pe yale na vwanda yina nyoso, yina, beno kesala, ya kele keka lufua. Pelumemona, pe kuna kubanda ti, kompani kevuna mutu ya kulunga, toke meka na kuvuna bantu ya bao mosi. Ya kele mutindu ngo ingo yina, kezi ngaka na nzila ya bima yandi, ina kele mutindu yandi. Kima yina kepe saka mbongo, na kutekisaka lufua na isi, pe na bantweni ya babakala. pe ke basika kuna na ndilo ya bitumba pe ke kufua semu na bau na manima bake baluka pe ke teka na bau kima ya mutinu ina na kusalaka na isi ya luvunuti ki ngulu ya mutu ina ke banzaka kasi na kubasisaka ntomo ya bakala ke na kunwa tabaka beno fona kuzwa mulinga seo na kuzwa ntomo ntomo ya kunwa tabaka webi mutindu bante kubwa semu na yao atati bage bakula yao tangu ya yakele kaka semu na kuvuna beno ya kulutila unemona yakele ya diabulu bage kipebe luzingu ya beno bakele vena setu ya beno bao kete kisa beno kima ina kaka semu na kutala beno kufua tangu nyoso ina bao kekuzwa mbongo mutindu politiki mpe mvita mwe kukilaka vena mvita mwe kukilaka tafyo tiveti peto nyoso lenaka kuzwa mvita mwe kukilaka laki mfumo ya nene ina nzami ke vwanisa civilisation ya nene ina bake nata na isi ya luyalu eyani mosi ya nene yake vwanda atafyo tivena mvita ya nkaka isi ketalisa vedi konga na kutelimina ba isi bao nyoso kevanda swi ngemba ya seko na ina mutindu ye ya civilisation kena tamvita pe kulutila betu ke kuma civilize na isi ya yayi kulutila mingi betu ke kuzwa bamvita mosi vanaka meka na kuvwanda civilize ya kulutila ya nkaka pe ina kele ya kulutila civilize ke sala bamvita ya kulutila pememona pe beno tala ina na isi ya civilisation yayi ti mutu mosi ke kuzwa muswa ya kubasa kima ya mutindu ina pe kima kaka musi ya ukesala yake vuna kaka beno na kusalati beno kusumba batabaka mingi samuti kana bakala kunu wa tabaka pe mwe kukilati yakele ya diabulu peti yakele na mpeve ya imbi ya nikotine kati ya bakala musi pe to na kati ya keto musi pe kana tabaka musi kese plisa mpeve ya imbi ina ya nikotine tikuna yani kibika beno swi pe kibika na ukwamiseka beno na tabaka mosi pe na ina beno baka kiingulu mosi ina kelutisa kaka mulinga mosi na zulu ya tatu kuna to mosi na zulu ya tatu ya nikotino kuna na ina yake lombaka tabaka tatu samu na kubaka kisika yao pe beno kikunwa tabaka tatu na mosi. Belememona yakele kaka ngusele ya imbi luvuno ngusele ya imbi samu na kuteka tabaka bao lendaka kuteka mingi mutindu ina kulutila ba lendaka kusala yao na kubikata bakala mosi kunwa tabaka yani mosi na pipa ya yandi to na dikaya ya yandi tangu yai. Belememona yakele ya jabulu mutindu mutelamaka kuna vanaka tala yao pe vanaka banza wabi mutindu luvuno ya vanaka kiuvu kuzaka na munu pe muko ndikaka itu mutalaka jaka pake yango pemu ya monalaka kaka mutindu kima mosi tubaka na munu kasi siloga kele mbote mingi kiyungulu ya mutuina ke banzaka ntomo ya mutuina ke kunwa makaya ya mekuiza na munu ti luvunu ina pe na kati ya inza kuna na kati ya tabaka kele kima na zulu ya ntumunu ya mabundu ya bubu yai pememona luvunu ya mekuiza tiinza muvimba mekuma luvunu ya nene ya ina kele na bukileka keleka pe ina kele mbote pememona atape na kati ya politiki pe na mambu ya salasani ya bantu na lukolo na nyonso ya kekuma luvunu mtweni ya bakala mosi vanaka tuba na munu kilumbu inati yani vanaka kuna na kaa basoda pe tank mosi diataka mtweni ya soda mosi mazafu ya yandi stoma ya yandi to nyoso tobokaka pe bau kwendaka na lopitalo bau vanaka na badokotolo tatu to iya kutelama kuna na mulonga pe mutu nyonso vanaka kutelama na mulonga pe basoda zole to tatu vanaka sima nkundi ya bau pe yani vanaka pema kaka na mpasi tangu nyonso yani vanaka pema panzi ya yandi vanaka diama na mazafu ya yandi pe ina vanaka sala yandi emoraji ya kati pe bao bikaka tweni ya bakala ina kutelema kuna na mulonga ina kuna na manima ya mulonga pe kebika bao mwa bantu ina kele na kima ve kasi mpasi ya likutu to kima mosi ukwena na ntwala pe na ntangu yandi telamaka kuna kolonel mosi kuisaka na mwana mosi ina vanaka na kuvimba ya mpusu mwa mwana ya yandi ya bakala to mwana ya keto vanaka na kuvimba ya mpusu na liboko ya yandi pe batelemisaka ndonga semu na kulutisa mwana ya kolonel pe mwana bakala ina vanaka na misopo ya kutoboka mwana kakufwa ya wina. Oh, kala koloneli ina lena kavwana na kiadi ya kieleka sa munapangi ya yandi ya bakala kuna na mulonga yani zula katuba mwana ya lenda vingila beno nata bakala ina awa na solo nyoso beno sala kima mosi sa muna yandi kasi mutu nyoso zula kakulakisa lutumu ya yandi tangu yai ba unyoso keleve mutindu ina ve ba unyoso keleve mutindu ina kasi ya kele na mingi mutindu ina ya kele na mingi ya bao ina kele mutindu ina kasi bakala yai kima mosi kaka yani vwanaka banza wanaka mwana ya yandi mosi ya bakala ina vwanaka ya kuvimba na diboko ya yandi pe yani vwanaka banza ve na mputu ya mwana bakala ina ya ntwenya badi ya teka na tank taki ina pe mwanza mwana bakala ina zolaka vulusa luzingu ya yandi kilumu mosi na kilanga ya mvita mwana bao kete la maka ve samu na kubanza kaka samu na bao mosi yungulu ya mutu ina ke banzaka. Mutalaka yao pe mubanzaka ya kele kima mutindu ba denominasyo ya bubu yai mabundu ina beto mekuzwa mosi na mosi ya bao kele na kiyungulu ya bao mosi bao kele na mutindu ya bao mosi ya kiyungulu bao kebi kaka ina kukota kuna bao zola pe ina kekota kuna ve ina bage yungula na kati pe bage yungula na nganda na kiyungulu ya mutindu ya bao mosi. Bao kebika kaka mingi ya inza kukota semu na kusepilisa bantu ya ukona lukikilu ina kele kuna nakati. Bao kebaka bao atanyoso ina bao kele kana bao kele na mbongo. Bao kebaka bao atanyoso ina bao kele kana bao kele ya kuzabana mingi. Kasi ya kele na kima mosi semu na yao. Elenda kota ve na kati ya dibungu ya nzami mutindu ina. Denominasyo ve tangu yai mutu la tuba dibungu ya keleka ya keka ya nzambi. Mutindu ba kompani ya tabaka ya bubu yai bantu ina ke kuzaka na mabundu yai ina bage tubaka to ba denominasyon bao kena ntomo ntomo ina kele kalasi ya inza pe konse denominasyon kele na kiyungulu ya bao mosi pe bao kena kiyungulu ina ke baisa ba kristo ya keleka ina ke tuba amen ntangu yani vanaka longa pe bage kotisa ba Jezabel nyonso ya insi ba nsuki ya kuzenga pe na kizizi ya kupakula na ntangu bao meza bana mingi kingani ke kuzaka na ya beto mutu ya sinema mutu ya nene ya kele mutindu ya kiungulu ina bao kesalilaka denominasyo ya beto kingani mfumu ya insi to to kolonel to mutu mosi kele mambe ya denominasyo ya beto nalimemona wapi mutindu ya kiungulu ina bage salilaka kiyungulu ina ya keleka kele ya inza bantu ya inza bantu bau zaba ina bau zola na yau kana bau fwana kuzwa ina bau zola kuna bau fwana kuzwa mutindu mosi ya kiyungulu e mingi ya inza kezonza semla kusepilisa ntomo ya bau ya inza kiyungulu ya mutu ina kebanzaka ntomo ya mutu ina kekunwa makaya kiyungulu ya inza ya musambidi ntomo ya mutu ya inza bao zola kuvwana musambidi bao banzati bao fwana vwana musambidi samuti bao kele na moyo ntangu beto kuisaka ntete na isi yai lumemona ba indien kesambilaka mwini penyoso ina samu na iki yani kele mutu beto kevutuka la mafinda ya nene ya Afrika beto keta la bantu ya isi kusambila kima mosi samu na iki bao kele bantu pe bau zola fwana kusambila na yau mutu ata mutindu yani kubwaka yani zaba jakati yake la kima kisika mosi kasi yani kele na ntomo ya mutindu ina samu na inza ti yani lenda ve kubaka kiyungulu ya keleka yani fwana kuzwa kiyungulu ya yandi mosi ina kesalaka mosi na mosi wanaka sala mutindu ya kiyungulu ya bao mosi kompanyi nyonso ya tabaka kela kisangolo ya yandi ina bao lungaka sala kiyungulu ya keleka ya ikele kiyungulu ya kulutila mbote nyonso na ntwala pe nyonso mutindu ina yandi tubaka ntomo kekwisa to kima mosi na nsuka oh kiadi na nsuka ingi kele na nsuka ya yau atati ya kele keleka ve bakala ina ke banzaka to keto ina ke banzaka kasi ya kele ina bao ketu baka ke vunaka kaka bantu ntangu yai betu ketala na kubanda kilumbu ya beto ti bakikuzwa ntomo e semu na yiki bakala ke kuna makaya yake semu na kusebisa ntoma mosi semu na yiki keto ke kuna dikaya yake sepilisa ntoma mosi e na ntangu kana dibundu mekuzwa lifani kuna konga ya misambidi bau sawu bantu kukota na kati kuna bau fana kuzwa kiyungulu ya mutinu ina semu na kupesa bantu ntomo ina bau zola na yao kana bau ke kuzwa ve ntomo ina bau zola bau zola ve tabaka ina pe kana bau lunga ve kuzwa ntomo ina bau zola na sambulu bau kiba kaka ve sambulu ina tangu yae kaka poele mutinu yale leka vuanda ba keto ina melota bakupe ba suki ya kuzenga biziza kupakula ina melota sexy bau zola yao bau kezo laka yao mutinu mwana katuba la suka yae mpe na lumingu meluta la suka na pine ina na katikati ya pine tuma moyo ina na kati ya mpeve wapi mutindu mpeve ina na nganda na katikati ya moyo mpenzutu lenda vwanda keleka kupakula na mpeve santu beno nyoso weba kula yao ntangu yae na kulanda yao na kutatamana na sangu nzambi ya inza yae papa kulami na bilumu ya nsuka nganda yae selekele yae ya katikati selekele antete kile basansi ya kimutu selekele ya zole kile basansi ya kimpeve yake sala luzole ya beno mosi penyoso ina kasi kati kile moyo moyo ina vwaneka kusola antete na yao baulenda pakula mpeve yai sawa na kusala ti nzutu ina kele na nganda na kutumama na mpeve kasi moyo ina kesumuka moyo ina kekufua moyo ina kemanga na kukonda lukikilu ndinga ya nzambi ina ya kele kitinia moyo ina kebwanda kukona nsuka kena yau ntangu nyonso muge kwikilaka na lufua ya seko mutindo mosi muge kwikilaka na mazulu ya seko kasi difelo ya seko ve yakele ve na kima mutindu difelo ya seko yakele na lufua ya seko semu na batu ina kele mingi ya bao misambidi na inza bubu yai kevonaka ntangu nyonso ya kufua keto ina kezinga na kati ya kilengi kama suki ya yandi ya kuzenga mpe na kiziza kupakula kele ya kufua na ina yandi kele moyo bibia metuba mutindu ina elimemona elimemona yandi lenaka vwanda musambidi kasi yandi vwanaka atambala mosi ve mekuzwa mpulusu yandi kele na mutindu ya nganda kusala yandi lenaka yimila na koral to yandi lenaka bina na mpeve yandi lenaka zonza na mandinga pe kuzwa bakumonisama nyonso ya mpeve kasi kalati moyo ina na kati kele mwana ya keto ya nzambi memona yandi mekwenda ata nyonso ina yandi kesala israele nyonso vwanaka na nganda landela kimpeve bau nyonso fulukaka na bombote ya nzambi pe wapi mutindu bau zitisaka nzambi pe nyonso ina kasi ina tambulaka ve kati ya bau lungaka ve kundima ndinga yao mosi kasi ntango beno mebutuka na mpeve ya nzambi na ina beno kele beno kele mwana ya nzambi pe beno vwanaka ntango nyonso mwana ya nzambi pe beno kevwana ntango nyonso mwana ya nzambi ata nzila ya kukabula yao ve samuti ya kele beno mekuzwa luzinga ukona nsuka pe ata mbala mosi veti seko kubandaka todiaka yake suka oh semu na lembo ya nzambi yani kepesa beto loba kusu ya masweki ya nene yai mutindu po luzonzeka awa tema mingi kuna na Efezien na kuzonzeka na bakala pe keto ya yandi pe tubaka yai kele li sweki wabi mutindu ba keto fana vana luzitu na bakala ya bau atape kisika ya zole mbanza ti ya kele biblia mumvimba ti batubaka ya buzitu yani tubaka ba keto na kumonaka ti yandi kusitisa bakala ya yandi uzitisa bakala ya yandi na ina bakala fana zinga luzingu ya mutindu ina na ntwala ya keto ya yandi ti keto ya yandi lenaka zitisa yandi mutindu mwana ya nzambi pe kana yandi zinga ve luzingu ya mutindu ina mbote na ina ya keleka yandi kizitisa yandi ve samu yandi zaba ina yandi mesalama kasi ntango ya kele bakala ina kele na luzitu bakala na luzitu pe na bunkete na keto ya yandi penantula di buta yandi kisadi akileka nzambi na ina baketo bana penyonso solaka zikisa kisadi yango ya nzambi na buzitu nyonso beno tala ntango yai keto ba uzola kuvwana na suki ya kuzenga ba uzola kulwata bakupe kupakula makiyage mwa bikini yai pebima ina ba ina bakelwataka ntango yai bakezola kusala yao pe kasi ba uzola kukwi na inzo nzambi pe mona kupakula mayina na zulu ya mpeve mpe na zulu ya moyo mpena mona yandi timaka yandi kezola kuvwana mokristo pe kesala bima yai pe paseke tubati yakele mbote na ina kana yandi tubati yakele mbote ngele na vwana mambele kumbu ya ngele na vwana na buku ya dibundu ya munu awa yakele oke na ina yandi kepesa kiyungulu ya yandi ya denominasyon semna kusepelisa ntomo ya kento ya inza yandi kezola ka inza yandi kezola ka ntomo ya yao na ina yandi kekuzwa kiyungulu semna yandi kasi yandi kele ntama mingi na kuvwana keto ina kebanzaka kasi beno bawu yai yakele kisika ina mumonaka dilongi yai ve yandi kele ve keto ina kebanzaka kana yandi vwanaka banza yandi zolaka zabati dibundu kesambisa yandi ve na kilungu ya nsuka dibundu kela kufundisa yandi ntango yai na nzila ya bamambele ya yandi kupikama ya yandi na baselekele ina yandi kele pebimvuka bakefundisa yandi ntango yai na nzila yao kasi nzambi kesambisa yandi na kilungu ya nsuka na ina yandi kela kubanza ve kaka mutindo bakala ina kele kunwa makaya yandi kezoyaka mingi tabakati lenda ya yandi ya kubanza mediama nikotini pe bansatu ya keto yai mediamisa balenda ya yandi ya kubanza ti yandi kesala bima yai ina kele imbi na mesu ya mfumu samuti yandi zola kusala yao takesepelisa ntomo ya keto ya inza na ina yandi kebaka kiyungulu ya dibundu ya inza yandi keluta kaka na kati ya yao mbote kima ve ya kukwamisa yakela kisa ntango yai betekemona kuna ti yakele keleka e pase tubaka yakele mbote mingi betekefundisa ve baketo ya kusala yao yakele mbote mingi yakele na lisumu mingi na kati ya yao yakele na nzila ya kiyungulu ya yandi yakela kisa ti baulutilaka na kiyungulu ya teoloji pe baukuzwaka ntomo ya teoloji pe bauvwanaka na ntomo ya teoloji kasi yakeleka yalutilaka ve na kiyungulu ya nzambi ve tata ntango yai kana yakele na kiyungulu ya teoloji samu na mutu ina kebanzaka na kukangamaka na teoloji pe yakele na kiyungulu ya dibundu samu na mutu ina kebanzaka na kukangamaka na dibundu kiyungulu ya tabaka samu na mutu ina kebanzaka na kukangamaka na tabaka yafo na vwana kisika mosi na kiyungulu ya keleka semu na mutu ina kebanzaka kileka pe nzambi kele na kiyungulu pe yakele ndinga ya yandi yakele ina kekabulaka samuti yakele bamaza ya nkabwani semu na disumu ntango yai yakele ntomo ya mutu kebanzaka to ya mutu ya satu pe kana mutu luta na nzila ya kiyungulu ya mutindu yai ya inza yandi yandi kekuzwa ntomo ya inza pe mutindu kompani ya fumu yandi kekuzwaka bamambele mingi na dibundu ya yandi na kulutisaka bau na nzila ya kiyungulu yai kana bau tuba baketo mingi kekwendaka na inzo nzambi kulutila babakala yanendaka vwanda mutindu ina ntango yai inanendaka vwanda nyonso ya keleka ntango yanendaka kwenda pe kusala koso kima ina yandi mezola yakeleka yandi kesala yandi kevukana na koso kima ina kasi yandi sabukaka kiyungulu ya dibundu ina kana yandi lutaka na nzila ya kiyungulu ya nzambi yandi zolaka basika mutindu ya nkaka na yao enemona yandi lelaka ve kuluta na nzila ya kiyungulu ya nzambi pe kubasika na basuki ya kuzenga yandi lungaka ve kusala yao ntango yai yai kele mwa ndudi mubanza semu na muntu kasi ntango yandi bandaka na nzila ya kiyungulu ya nzambi pe yauketuba kuna semu na bau na kuzenga ve bansuki ya bau na manima yiki yandi kevwana na baklab na lweka ya nkaka kayandi tubaka ti yakele lisumu semu na keto na kusala mutindu ina pe ti yandi kele kukonda buzitu na kusala mutindu ina kana yandi zola yandi tubaka mbote yandi fwana vwanda na bansuki ya kuzenga yandi tubaka na ina kulula yao na tangu ina pe yani tubaka peto zabati yake le soni samu na kedo la kufana itu ya kukulula yani tubaka na ina bika yani kufika itu ya yandi iba suki ya yandi kele vwele ya yandi impuve mama suki ya yandi kele vwele ya yandi ibili ya ketuba keleka ya kela kisati yandi kele nazirea na mfumo pansuki ya inda samu na keto mosi zola kutuba nazirea na mfumo tangu yai betke mwana ti ya kele keleka kasi betke mwana kana mutu ina kebanzaka ina bagebo kilaka na inza nunga kuna tabaka pekaka kuzwa ntomo ya yandi yandi fana vwanda na sansi mingi samu na kuzabati yandi kena kunwa gudro ina metatuka na tabaka kasi ya kena kima mwosi kaka bake landaka ya kele kuteka na yandi kulutila mingi usalati yandi kusumba tabaka mingi pe kiungulu ya dibundu kekuzwa bumambele pe bima mutindu ina mtangu bao kelutisa bao kukota la koso kima ina pe ubikana mambele ya dibundu bao kekuzwa bambambele mingi ike kesalama kana beto kwena la mabundu na kukila yai pe beto kuyungula bantu nyoso na nganda ba ina vwanaka bakrisu ya keleka ina mebutuka la ndinga. Yake vwana na malongi mingi kuna la kibaka la kokila yai. Yakele keleka. Samu yaluteka na nzila ya kiungulu. Pe kana mukuzwa nsatu mosi na kati ya ntima ya munu. Pe muka na kivuvuti. Mutu nyonso kena kuwa munu. Kele la kima mutino mosi. Zambi baka munu na nzila ya kiungulu yange. Mutino Davidu tubaka. Meka munu. Petalisa munu. Petala kana yakele la mpeve ya imbi na kati ya munu. Na ina basisa ya umfumu. Mwemona, mwuzo la kiyungulu ya nzambi. Mweki peve ina inza kesala, ina libundu kele na yau. Mwuzo la vwanda mutu ina kebanzaka na kubanda nani mwge vwanda ya kutelama pene pene ya mosi ya bilumbu yai, semu na lufundusu. Beno tala, kompani ya tabaka kesalaka yau samu na kutekisa tabaka mingi. Ibundu kesalaka yau samu na kuzwa bamambele mingi. Keto na wasuki ya kufi, ina kilota wakupe, bage kanga yandi na kiyungulu ya nzambi. Yandi lenda gave kuluta na nzila yao. Na masuki ya nkufi, samu bibili ya metubati, ya lenda gave kusala yao. Yandi kezitisa ve intu, ya yandi, tangu yandi kesala yao. Metufana zaba yao. Kasi, yandi ke kwenda kakaka na inzo nzambi mbote, ba kaka nyoso. Mgete la maka, ba tangu ya kaka, ve na ukondoka uzitu na mtu. Atamba la mosi veti, mgezonza na mtu mosi, na mutindo ya yandi mosi, kasi ya kele disumu na kati ya dibundu. Beno pesa munu kimbangi ya yao. Mutu baka ve, mademoiselle kingandi, kele kingandi, tutata kingandi, torevera kingandi, kele kingandi. Ve tata, mwetu bati disumu kele disumu. Kana ya kele na kati ya dibuta ya munu, ya kele na kati ya munu, ya kele na kati ya mutu nyosu ya kele kaka disumu. Ve mutindo ya mutu mosi, mwete leminaka mutu mosi ve. Mwete liminaka li sumu. Mwete kipeve kana ya kele munu. To mutu nyoso ina kele. Ya kebanda na kiyungulu. Na nzila ya nzambi. Li sumu nyoso. Kesu tope beno. Kaka kuna. Beno tala. Kasi keto ina. Zola kuzwa suki ankufi. Pekulota bakupe. To kulota makiyadbe nyoso ina. Yani lenda luta kaka na pete nyoso. Mutindu kupesa mbote. Na nzila ya kiyungulu. Ya pantekot. Kima mosi vena zulu ya yao. Mbala mosi na lufua. Pamba ve yandi, yandi tubaka, mbote, ya kele vena kima mosi ya imbi na kati ya yao. Kana beno zola inza, tubima ya inza, ya kele samuti, zola ya nzambi, kele atafuti ve na kati ya beno. Una na nzila ya mpeve yai, na ina, yani lenda kulumuka na kati ya moyo ya yandi, bima ina kele ve ya nzambi, pe kete mina ndinga ya nzambi, kana ya kele ntomo na kati ya moyo. Yale naka luta na nzila ya ntomo, umona ntomo, yale naka luta na mabanza, na nzila ya kubanza, ya kele ve na imbi na kati ya yao, mge mekaka, mukela mansatu, mukela nsatu ti, ya ikele mbote mingi. Yale lenda kuzwa mbala mosi na nzila ya yao, e mbala mosi na kati ya moyo ya yandi, kana moyo ya yandi kele ya mutindu ina. Ya ketalisa ti, yandi kena kusave, kubaka maza na nzila ya kiyungulu ya nzambi. Kasi kana yandi kele masuki ya kuzenga, ya kulota makiyaj, ba pantalon, ya geta ala mutindu bakala, ba pantalon nyoso yai, pe nyoso ina, bao kebo kilaka yao, na kutubaka mutindu ya bima ina, pe kusala bima ina, pe kuzinga semu na inza, yandi kebu sutope, yandi lungaka ve kuluta kuna. Ve tata, yake stopi yandi na mbandukulu. Beno tala bakala mosi vanaka tala na bikoba yandi ya kitoko ya mwaki pe ya kupakula la kizizi pe bakupe pe bikiniki pe atani onso ina yandi mekuzwa. Mutuina ke banzaka ya keleka zula tala yandi ve. Tangu yai bakala ina kele mambe ya dibundu ke tala yandi ke sepila na yandi. Kasi mwiki peve mutindu yandi ke tala na disu. Mutu ina ke banzaka ke baula intu ya yandi. Semna iki yandi wanaka na nzila ya kiungulu ya Nzambi pe yandi zaba na kutala yandi kele kusala kindumba la kati ya tima ya yandi. Yandi ke banza veti yandi kele kitoko mingi. Beno retuba yandi kele ve kima ya kitoko mingi. Ve semna yandi ya kele ve yandi kele ya mfindu na kutalaka ya kiadi Jezabeli ya mputu semna mutu ina ke banzaka. Mwana ya Nzambi ke talaka yandi na zulu ya soniti. Yandi kele ata mambele ya dibuta ya yandi. Ya keleka wabi mutindu yale naka vuanda pangi ya munu ya keto pe kusela mutindu ina. Melime mwona keto lutaka na nzila ya kiyungulu mosi pe yali lutaka na nzila ya kaka. Yandi ke banza veti yandi kele kitoko atafyo tive. Ya kele ve kitoko samu na bakala ya keleka ya Nzambi. Bele mamuka moyo kilungo mosi tete menga Yesu Kristo kukuma kiyungulu na ina betke kota na mami nuti fioti. Bana ya babakala ya Nzambi talaka na zulu ya bana ya baketo ya bantu. Ti bau wanaka kitoko pe bagaka na bau bakento. Nzambi ya tembala mosi vele mvokilaka ya u. Ya selama kadiaka na kutambula Israel pe Nzambi ya tembala mosi vele mvokilaka bau. Bau nyoso kufuaka. Kiyungulu ya mutuina ke banzaka. Mba sikaka nilukutakenu awa ya vanaka na mwari kimosi ya kutelama na manima awa na manima inzo Nzambi na kukila mosi. Yani tubaka na munu penya wambula tatu toyi ya meluta. Yani tubaka ya kele samu na ina nge tubaka ina nge kele kiboba ya bakala. Yani tubaka mbanzati bau ketalana kitoko. Mutubaka unena banza na yao ubanda kaka na kutala yandi meno lenda tuba ina yani wanaka talana. Mutubaka bika mutuba na nge kima mosi. Ngeke na mvula ikuwa, pene mvula makumi tatu. Mutubaka, ntangu vanaka na mvula kumi na tanu kulutila nge, mbandaka kima mutinu mosi. Kileka, pe, ya kile kaka mvindu, kiyungulu ya mutuina ke banzaka. Tangu ya ebeno tala, kana yandi vandaka, mabanza yandi mame yungulaka na ndinga Nzambi, kiyungulu ya Nzambi, yandi ke tala yandi ve, yandi ke banza veti, yani kele kitoko, yani kebanza ti, yani kele Jezabel, yani kebanza na manima ya bikoba ya ngo ya mbwaki, kele bikangilu ya ndiki laina ke kufuaka ti, yani na tokota yandi. Pe Biblia ketuba, mielo ya yandi, kele bankoto ya difelo, pe mutu ketambula na kati ya bau, muti nungombe, ke kwenda na batua ya yandi, ya kele ya kiyungulu ya mutu ina, kebanzaka. Yegi, beno kezola. Ntangu, keto ke kulumuka balabala ke lwata mutindu ina, pe beno babakala ke balula itu ya beno, ke ningala bisika nyoso mutindu yai, beno, ke nakusalilaka ve, ki yungulu ya mutu ina ke banzaka. Samu, ntangu, beno ke sala yau, beno ke sala kindumba, samu ti ki yungulu ina tubaka, mutu nyoso ina ke tala keto, samu nakulula yandi, me sala yimeni pitena yandi. Beno balula itu ya beno, bakala ina ke banzaka, beno katuka na tola yandi. Yandi kele kitoko ve, yandi kele nyoka, ya kele keleka, yandi ke nyongomuka mutinu nyoka, yandi ke sala mutinu nyoka, yandi ke tatika mutinu nyoka, wena ntama na yandi. Oh, inga, ninga Nzambi kele kiyungulu ya mutuina ke banzaka, mutu nyoso zaba yao, ya kele samla ina moyo ya beno, kele ya kulutisa na kiyungulu, ninga Nzambi, pe, yao ke salaka, ntangu, beno ke kuzaka na nzila ya Nzambi. Tango mutu ina ke banzaka ke luta na nzila kiyungulu ya Nzambi. Ya ke pesa ya ni ntomo ya mutu ya santu. Ya kele keleka. Kangu beno ke luta na nzila ya kiyungulu ya Nzambi. Kuna ntomo ya beno kele ntomo ya mutu ya santu. Ya ke sala ntomo ya mutu ya kusungama. Nzonzolo keleka kele mbote. Ntangu yae betika tala mutindu ti yai salamaka na kifanikusu na Israel samu na dibundu ya Israel kaka. Ya kele samu na ina kena kuzonzaka yai ntango yai kana milongi ke wisala vena zulu ya nyoso ina pametuba yai kele samu na libundu ya munu ti fume pesa munu na kulonga beno tala na exode kumi na ivwa muzula ti beno tanga yao tangu beno kevutuka na inzo tangu beno kuzwa ntango mingi beno tala tangu Israel salaka disumu tete baba kaka ngombe ya keto ya mbwaki ina wanaka ve na kizitu na laka ya yandi ya zola kutubati yandi wanaka jaka ve ya kukangama na kima mosi pe yandi zolaka vwana mbwaki tita ya mbwaki kele tita ya kukatula masumu beno zaba siyansi zabati kana beno baka mbwaki pe beno tala nzila ya mbwaki na mbwaki ya kele mpembe beno tala nzila ya mbwaki na mbwaki ya kele mpembe ya ketala nzila ya menga ya mbwaki ya mfumu Yesu pe masumu ya beto ya mbwaki mekuma mpembe mutinu mvula ya mpembe, mbwaki na nzila ya mbwaki. E babu wanaka kufuwa ngombe ya bakala na ntangu ya kukila na dibundu ya mvimba ya Israel. E ya wanaka na vamputa sambwadi ya menga ya yandi na zulu ya kielo kisika dibundu ya mvimba. Suleka kukota kifani kusu ya masungi sambwadi ya dibundu na nzila ya menga. E na manima baba kaka nzutu ya yandi, ibayo kaka yandi na tia. Baba wanaka yoka yao na maboko, na mpusu, na misopo, na matufi. Nyoso wanaka yoka makintuadi. Pe bazo laka baka yao na mutu ya kutiema. Pe bazo laka tula yao na kisika kutiema na nganda ya dibundu. Na ina kala Israel enaka kaka kumona kifani kusu. Ndinga yae ya nzambi fana ve kusimbama na maboko ya mvindu na ukonda lukikilu. Ya fana vwanda mutu ya kuvedila. E kana yandi kele ya kuvedila, yandi zolaka kuiza la nzila ya kiingulu ya nzambi. Bakala ya kuvedila, maboko ya kuvedila, eba fana bumba yao na kisika kuvedila. Kisika ve wapi, kisika ba Jezabel, peba Riki, pebiba nyoso kevukana. Ubaka kominyo pe nyoso, tangu, bauke kwe na bisika nyoso, na baketo, pe babakala, pe mitindu nyoso ya mvindu, na ukwendaka na kubina, pe mikembo, pe kulwata nsuki ya kuzenga, pe kulwata bakupe, pe nyoso ya nkaka, pe kukibokila ba umusi, mikristo. Bafo na bumba yao na kisika kuvedila, pe bambe simba yao na maboko ya kuvedila. Pe kuna mtangu Israel sumukaka pe sabakati bau salaka imbi kuna babu angiseka bau mwamaza na mbombi ya ngombe ya bakala yai na zulu ya bau. Pe ya vwaneka maza ankabwani mvedoso samu na disumu. Beno tala yao yai pe mtangu Israel tete bau kota na kumunana na kusamila bau zulaka luta ntete na nzila ya bambaza ankabwani kunungisama na nzila lukukilu ya kuzaka na nzila ya kuwa ndinga ya nzambi. Na manima abau koteka na dibundu na nzila ya bidimbu yango sambwadi, menga, samu na kutalisati, kima mosi kufwaka, e kwenaka na ntuala ya bau, samu na disumu ya bau. Bau wanaka kukabuka na kuwaka ndinga, ba maza ya kabwani, kuna koteka na kubundana. Isika kaka yina nzambi kutanaka na mutu vanaka na manima ya lutumu yina. Yani zolaka vebu kutala na yandi isika nyoso ya nkaka. Yani zolaka kuiza na manima lutumu ina. Nzambi kaka kutanaka na Israel na kisika mosi. Pe nzambi ke kutala kaka na beno bubu yae na kisika mosi. Pe ya kele na kati ya Yesu Kristo. Pe yani kele ndinga ba maza ya nkabwani. Pe menga yandi tia mukaka samra wansungi nyoso samwade ya dibundu. Pe kuna na nzila ya pebe satu. Betke kota na mbunda na ina kele kaka ya kupesa na dibundu. Oh, wabu mutindu nene, yandi kele. Pe ntangu yae, beto zola kutala na Efezia tanu, makumi zole na sambanu, yandi tubaka. Ya kele, usukwama ya masa na nzila ya ndinga. Pa masa ya nkabwani, iki ya ukesala. Na ina kiungule ya nzambi kele ndinga. Pa maza ya nkabwani, usukule ya maza ya nkabwani. Na nzila ya ndinga, kiyungulu ya nzambi. Na ina, belenda ve kukota na Kristo na nzila ya kiyungulu ya dibundu. Belenda kuiza ve na nzila ya kiyungulu ya denominasyon, to kiyungulu ya kedo. Ya kele kaka na kiyungulu mosi, ina belenda kota na kisika ina ya santu. Ina kele na nzila ya kushukula masa na nzila ya ndinga. Ndinga nzambi kele kiyungulu ya mutuina ke banzaka. Libundu kesa misa beno awa, kana beno kele mambele ya mbote tove. Bage salila beno matanga ya mbote, pe bage kulumusa dalapo na lufwa ya beno, beno fidisa, bibulu ya nene ya bafelele mpe, beno kesa la nyoso, semu na beno. Kasi, tangu yake kuma na tuwala ya moyo ya beno, samu na kutana na nzambi, ya kwa na vwana na luzingu ya kukona suka. Pe, kana yake le luzinga kukona suka, yake le kitini ya ndinga. Pe, mutinu ndinga ya munu mosi, lenda manga ve, diboko ya munu mosi, lenda manga ve, diboko ya munu. Meso ya munu mosi, lenda manga ve, diboko ya munu. Todi kuli ya munu, to musapia dikuli ya munu, to kiva mosi ya munu. Bale na manga ya uve, pe bakala mosi ve ina kele kitini ya ndinga nzambi, toketo mosi, ke manga kitini mosi ya ndinga nzambi. Na ina baketo, tangu, benoke bandati, bele naka vuanda na masuki ya kuzenga, pe kukwisa na mvuandulu ya nzambi, beno kele na kifu. Beno ya mwona yao, beno kele na kifu. Bele na ve kukwisa na nzila ya kiungulu ya nzambi, kisika, benoke sukula na maza ya ndinga. Na ina, benoke kota na mbundana. Benoke bandati beno kele, kasi beno lenda vuanda ve, tintangu, benoke luta na nzila ya ndinga. E konso kisika ina, konso kitini ya ndinga ya nzambi. Mutuke zika kaka na lipa ve, kasi na ndinga nyoso, yafana luta na kiyungulu, ina, keluta. Pe, ina kepeseka domo ya mutakudedama, samuti ya kele samu na ina, yandi kela kusosa, kela kusula kima mosi, samu na kusukula yandi. Ndinga, ndinga ya nzambi, kele kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Pe, ya ukesa laka ntomo ya mutakudedama. Beto zabati, kieleka, yake yungula bisumu nyoso ya ukonda lukwikilu. Yake le diaka vena ukonda lukwikila, tangu beleke luta na nzila ya kiyungulu. Samuti yake le ntomo ya mkwikidi ya kieleka. Mkwikidi ya kieleka, kezo la kuvwanda kusungama, ata nyoso ina. Yani zola kaka ve kutuba, mbote, mwevanaka na kati ya mimvuka ya bantu. Mwevanaka ya dibundu, dibundu ya kulutina nene na kati ya mbanza. Mwekipewe kana ya kele, misho mosi kuna na nsongi ya nzila, kana ya kele mwa inzo ya fioti ya matiti, kisika mosi kuna, bakala ina ke banzaka zabati, yani fwana kukutana na nzambi. Pe, atanyoso ina dibundu ketuba, tomuti akaya ketuba, yani fwana lungisa misiku ya nzambi. Kibampova ya nzambi, kele ndinga ya nzambi. Mbote, bau ketuba, ndinga ya nzambi. Kileka, bau nyoso ke kukilati, yao kele ndinga ya nzambi. Kasi, bafu na yungula beno na nzila yao, wabi mutindu, beloke bika keto ina mezinga masuki kuluta na nzila ina kuna. Wabi mutindu, beloke sala yao, wabi mutindu, beloke bika kukwisa kuluta na nzila ina, kuna bakala ina, kemanga kusimisa malongi yai. Belumemona, ya kele ve tomo ya mutu ina kebanzaka. Ve, mutu ina kebanzaka kebanza, mutu ina kebanzaka, kebanza bambala zole, tete ya dikota na intu ya wikulumusa na kati ya kima mutindu ina. Beno tala, ndinga yango lenda ve kumanga ya umosi. Na ina, yake sepela, to, yake len satu ya inki, inki, mesela beno, uzola yao, na kisika antete, sambu, kuna na kati ya moyo ya beno, ya vanaka, na kuna ina, basulaka, ina vanaka luzina ukona suka, tangu nyoso ya kele, ya gulelika na kati kuna, tangu nyoso vanaka na kati kuna. Baina nyonso teta pesaka munu ke kuiza la munu. Yake leve na mosi ya bau, ina ke zimbana. Ntomo ya mutu ina ke banzaka, ntangu mutu ina ke banzaka ke kuwa ndinga ya nzambi. Mameme ya munu ke kuwa ndinga ya munu, nzenza bau ke landave. Sambu kuna na kati ke luzingu, pe luzingu ke vukana na luzingu. Disumu ke vukana na disumu. Peli sumu kele luvunu mingi tikuna, yao kebanzati, yao mekuzwa mpulusu, ntangu yao mekuzwa pulusu ve. Ya kele, keleka mudindu ya luvunu mingi. Ba mambe la dibundu kezulaka kiyungulu ya denomination sabuti, ba ukuzwa nsatu ya ba umosi, pediaka vanaka na kalasi ya batu ya misambidi. Beno kekuwa ba ukutuba, oh, yani kele musambidi ya keleka. Na Afrika muvanaka kuna kilumu umosi, eba uvanaka zonzila la zulu ya bayayi, ndambu ya bana, vanaka zonzila na bankunga yayi ya rock and roll, ina Elvis Presley, pebe ankaka vanaka imba, Pat Boone pe nyoso ina, Ricky Nelson, pebe ankaka nyoso, mutubaka. ba ukele nkonga yimpumbulu mwantu ni amusi ya keto tubaka kasi yani kele musambili ya keleka mutubaka mutindo musi vanaka jidas mutubaka jidas kuzwa kakaka mbongo makumi tatu ya bisengo Elvis Presley kele na mafuku mingi ya badola bimemona ba uzole mete kisa bukulutu ya bao bimemona mutubaka ba kele veki mutumusi ve menataka na isi nsoni ina yao kele na yao kulutila bao diaka kaka mutindu yakera kuvunaka kiyungulu ya tabaka bade nomina suyai kebika mambele ina kukota ba uzulaka vwanda ve ya uzulaka vwanda na musikuti ba uzulaka imba ve mikunga ya misambidi ya kesu aswana ya fana vwanda kusoswana na misiku samu na bau na kusela yao kasi nyonso mekuma kikuku ya nene ya luvunu pe tikuna wabi kisika ba uke vwanda bubu yai filme ya keleka samu na moyo metuba kana beno zola inza tumima ya inza zola ya nzabi kele vena kati ya beno bebe muna belenda ve kutuba rock and roll kele ya inza tuya kele ya nzambi rock and roll kele ya inza mosi ya mabina yango pe balutisaka na kiyungulu bima ya kepesa nsatu ya kuluka ya mvindu na kisika kele ya inza ya kele nyonsu ya inza belenda ve kutubati bansuki ya kuzenga samu na keto kele ya nzambi. Bibi ya metubati ya kele ve mutindu ina. Na ina ya kele mvindu ya inza. Pe kanabeno kezo laka kitini mosi ya lupangu ya inza. Zola ya nzambi kele ve na kati ya beno. Benmemona, yengi ya kele. Mbote, yengi kena kubendaka yao. Ya kele kima mosi kena kubendaka na kati. Moyo kena kubendaka yito ya beno. Na nzile ya nganda, na nzile ya mpeve, na kati ya moyo. Pe kana moyo zola inza. Ya kele ya kufua, mwe kipewe mutindu ya kele ya kupakula, ya kele awa, pe mutindu ya kulunga, ya kele awa, na isi awa ya kele ya kufua. Samuti, yani ina kezo laka inza, tobima ya inza, zola ya nzambi kele kuandive na kati ya yandi. Yale na vuanda wapi mutindu ya musambidi. Iyungulu ya keleka mutindu ina, ke ketula bima nyonso ina na nganda, pe unatakima ve kasima keleka nzambi, ndinga, na kati ya moyo ya keleka ba ukele mutindu ezau na nganda oke okay. Ezau vanaka musambidi na nganda pe tangu yake kuma na nsambulu ya mwanakati ya vanaka musambidi mingi ulutila Jacob yandi mwanakati yandi vanaka mutakulutila mbote na Jacob kasi na kati ya yandi ina yandi vanaka musambidi ya nganda kasi mbanzulu ya yandi lutaka vena kiyungulu yandi banzaka vena muswa ya bukurutu, yandi banzaka veti nzambi, bukurutu vanaka na ndambu ya kulutila mutindu ina nzambi tubaka. Kuna, yandi vanaka tubaka mukele na nzala. Wepi luswasuni ya kesala na bukurutu ya kununa. Bilo lenda kuzwa yao, kanabeno zola yao. Oh la la, beno mwona, mwe kwenaka na dibundu, mukele kaka mbote mutindu beno kele. Denominasi ya munu, kele kaka mutindu, mbote ya kele mosi ya kulutila nene na inza. Mama ya munu vanaka ya yao. Tata ya munu vanaka ya yao, nyonsu yai ina pe akaka ina, pase ya munu vanaka ya kulunguka, yani mekuzwa yai pe yai, ina kena tayani ntama mingi na nzambi, ina kele veki yungulu ya mutu ina kebanzaka. Kana ya zolaka, wabi mutindu pia zolaka vuanda ina yani vanaka, tangu yani zolaka veku sonika kumbu ya yeni mosi, kasi yani nataka kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Beno tala, oh la la, ezayi banzakati bukulutu ina zolaka kutuba ve ina nzambi tubakati ya salaka. Ya wanaka luswasonu na katikati ya luzingu elufuwa. Pe na yao, mutinu empe mutinu jidas tekisaka bukulutu ya bau. Samu na kese ya ntomo ya luzabu ya civilisation. Ya keleka yao ina efu tekisaka mamusu ayandi ya bukulutu. Yani tekisaka yao, samu na mwantomo ya science, mwantomo ya luzabu ya inza, mwadi bundu mosi ya mbote mingi. Mwa kalasi ya bantu ya kulutila mbote bubu yae bake bukila yao. Beme muna, pe jidaste kisaka bukulutu ya yandi na mbongo makumi tatu ya bisengo pe usala mwa dolar mingi. Dibundu ya munu lenda futa munu mbote mingi awa pe mgelonga kaka awa. Beme muna, na yao kalamu kuma mulongi mbote bau tubaka mpangi branam. Yadie kukila ti sangwini na kele keleka kasibetu lenda ve kundima yao. Kana beto saraka yao, semu na inki, wapi kisika betike longa. Inza, mpangi, ya kele parwas, keleka, Mbote, ata pangi ya munu ke nimisa munu ve. Mwge vingila veti, ata mwosive ya pangi ya munu kunimisa munu. Mwge na kuvingila Yesu Kristo na kunimisa munu samuti. Yani telamaka na lweka yao. Yani kele yani ina tubaka yao. Pe ntango bukulutu ya keleka, menga, balu kisaka na kiyungulu na nzira ya ndinga. Pe disumu nyoso, pe inza, pe dibundu, pe banominasyon, pe binza mizambi, mebikana na nganda. Ndongo solo, civilisation, dibundu, denomination, system, disumu, abifonikusu nyoso, mebikana na nganda, ntango mutuina, kebanzaka, kebaka kiyungulu, ya mutuina kebanzaka, na mutindu ya nzambi. Yake leve na kima mebikana na kati ya yao, tangu mutuke benda luzingu ya yandi, ya yani na nzila kiyungulu ya nzambi. Beno tala, awa luzingu ya beno vwanaka nyoso mekota na kati ya potopoto na disumu, samuti beno vwanaka ya kubutama na kati ya disumu, ya kubutuka na kati ya disumu yanku, uzaka na inza na kuzozaka baluvunu. Mwe tuba kima mosi, mutindo pangi makomas tubaka. Uwa munu, ntangu beno mekuiza na inza yai, beno mebutuka na disumu. Beno mekuiza kuandive na siansi ya kunuana. Beno vwanaka ya kubutama na kati ya disumu, ya kusala na kati ya disumu yanku, uzaka na inza na kuzozaka baluvunu. Na kati ya mpeve ya beno mosi, nsatu ya disumu, zola ya disumu, samuti, beno butukaka na disumu, beno kuzwa kasiansi ve, kasikuna na kati ya beno, kisika mosi kuna, beno mekwisa, ya vwanaka na kima mosi na kati kuna, ina banaka na kubenda, kana beno zabaka, ya vwanaka kima ina, tubaka na beno ti, ya vwanaka na nzambi kisika mosi kuna, pe beno metanga ndinga yandi, na ina beno bakaka dibundu, beno bakaka mabanze ya bau, tangu batu baka na beno, mambo ya mbote na ina beno mesadilaka atafyo tive kiyungulu ya mutuina kebanzaka. Kasi ntango beno kesadila kiyungulu ya nzambi, ina kele kiyungulu ya mutuina kebanzaka. Samuti, biyungulu nyosu ya nkaka keluta, kasi ya munu keluta ve. Pe ntango beno kebaka kiyungulu ya nzambi, pe kebena luzingu ya beno, bansatu ya beno, kana beno kebenda bansatu ya beno na nzila kiyungulu ya nzambi, kiyungulu ya mutuina kebanzaka. Ya keleve na kima ina mebikana kasi mpeve santu. Ntangu yae, kana beno zola nzikisa mpeve santu ya uina. Tangu moyo ina ya beno, kesu nga malandinga nzambi na buzitu nyoso, ya ketalisa ti, beno mbalula luzingu ya beno na nzila ya kiyungulu ya mutuina kebanzaka kiyungulu ya nzambi. Beno tala, ya kele kiyungulu ya nzambi ina, ya ritubaka, pamesukula beto na nzila ya masa ya ndinga. Pe ntangu nzambi pesaka Adam pe Eve kiyungulu na disamba ya den, ya ritubaka, beno tula ve mosi ya yai na kati kuna, kasi satana salaka na kati ya yau, ya ritubaka. Oh, ya kele mwafioti, ya kele nyongisa ve, ditono mosi kaka, uluta, ya kele nyonso ina ya lombaka, samu na kukotisa lufua na kati ya bantu. Yau ina kaka ya kele lombaka. Kumeka ntoma mosi kaka ya nikotini, mame beba. Ya kele vena kima ina mebikana kasi mpeve santu. Pe kuna, ina kele kisati, na kati ya beno, vwana kankuna ina baza baka na mantuala, na kati ya beno. Ina kesalati, beno vwana na satu ya nzambi. Pa ina nyonso tata pesaka munu samu na kuvulusa. Bahu kufaka na munu na kalve, bahu vumbukaka na munu na mvumbukulu, nyonso ina yani pesaka munu, kekwisa na munu. Baketula bau na kati ya nzutu, kisika, makulu, maboko, mbombo, inwa, nyoso ina ya kele. Baketula yao na kati kuna. Pe, bau kekwiza na munu, na bansungi ya bau. Oh la la. Ina kele na kiyungulu ya keleka ya masumo nyoso ya inza. Pe zola ya inza, kele ya kufua. Pe moyo yai, kena kubendaka kaka kima mosi. Yau yai, ve, beno mamuka moyo, beno zimana yau ve. Beno nyonso ina kele kuna na alo alo, ya vwana na kati ya mabanza ya beno. Tangu mutu ina kebanzaka, kebanda na kubanza na ntuala ya nani, yani ketelema, pe yiki ndinga nzambi kele, ntangu yani kebanda na kubanza, na ina ntangu yani kebenda na nzila ya yau, ya kele vena kima mosi, lenda kuma na yau kasi mpeve santu. Yiki ya kele jeme. Ndinga mkuna kubanda mbandukulu, tibeno vwanaka na kati ya nzambi na mbandukulu, ya kutelema awa na kubendaka luzingu mkuna. Kuna kele na kati ya ntima ya beno na nzila ya nsololo ya ntete. Aleluya! Mkuna kele imeni na kati kuna na nzila luzabu ya mantuala ya nzambi, ina basula kana mantuala pe ntango ke benda yalunga kave ku benda kima kaka kasi ndinga pe kuna yakele ntomo ya mutwina ke banzaka mutu ya kusungama mutu ya santu ina ke monaka biblia ti Yesu Kristo kele mutino mosi mazono pe ukona suka iki ke kota na kisika ina kuna ndinga ina ina kele na kati ya ntima mebumba ndinga ange na kati ya ntima ya munu ti muke sumuka ve na ntuala yange iki ya kele ntangu yake na kubendaka na nzila ya ndinga yakele kaka na kima mosi keluta na nzila ya ndinga yakele mpeve santu yakele kaka kima ina lena luta na nzila ya ndinga yakele mpeve santu pe kiyungulu ya mutwina ke banzaka ke pesaka mutu ya santu ntomo na ina yani kuwaka ntomo ya bima mazulu yani kele na ndinga nzambi na kati ya ntima ya yandi yani ke mona yeu memo nisama na ntuala ya yandi pe moyo ya yandi nyonso kele ya kufika na kati ya yeu pe inza pe bima nyonso kile ya kufuwa penepene ya yandi, kiyungulu ya mutwina ke banzaka, ya nsambulu, pe na kuyungulaka nsambulu ntangu ya Haiti, muke na kubanzaka. Tangu kiyungulu ya mutwina ke banzaka, kebe seka ntomo ya mutu ya santu, pe memona, yao kesepilisa ntomo ya yandi. Yandi, ke mona ti Yesu Kristo, kele mutino mosi mazono, bubu ya empe ukona suka. Yao yena, pe memona yandi kaka na ntuala ya beto, na kusalaka bima mutino mosi, yandi salaka ya usepelisaka ntomo ya mutu ya santu mutindu ya yandi ya kubanza. Yandi zaba na inati, yandi meluta lufwa na luzingu. Pe, yandi kezolaka, pe, ya kezolaka samu na inza ya vwanda ya kusiamisa, pe kezola tindinga vwanda ya kusiamisa, pe ina basa misaka. Na konso nsungi, yandi kevingilaka yao, samuti yandi kele mutu ya santu, pe yani kele na satu ya kumona nzambi. Ba kaka zola kaka kuvukana na dibundu. Bakala ya izola kumona nzambi. Yani kemona yandi ve na kati ya kinkuku ya makredo. Yandi kemona yandi ve na ba orgi ya nene ya mbote toba katedral pe ba kuhusi ya kuzangula mingi toba tema yele na mutili ya kulengula na ba kole ya kubalua na manima. Yani kemona yandi ve na teoloji pe na teologen. Yani kemona yandi na siamisa ya ndinga yandi. Mumu naka yandi na kati ya batia ya buvyak ya yandi. Meso ya munu memu na nkembo ya mkizulu ya mfumu. Yandi kele na kututaka bambuma kisika bamebumba bambuma ya bainti ya vinu. Yandi mezibula nsemo ya mbele ya yandi ya boma na swalu. Kieleka yandi kela kutambula. Yake tina nsuka yina tata. Beno ya muna yina muzula kutuba. Kiyungulu mosi mutu. To kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Mutu ina kezula kutelama na kati ya mvuanduru ya nzambi. Yeki vwanaka kiyungulu ya nzambi. Ndinga ya yandi. Kilumu ina beno kekudi ya yao. Kilumu ina beno kekufua. Beno kipeve ina kesalama awa. Beno luta vendinga ina. Ya kusukula na bamaza ya ndinga. Kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Denomination V, Credo V, Dibundu V, Cathédrale V, kasi kiyungulu ya mutu ina ke banzaka, samuti bake samisa beno na nzile andinga. Mutu ina ke banzaka, ke banza mutindu ina. Mutu ya bulawu, tontomo ya inza, ke baka kaka kima nyoso, kiyingilu. Samu na yiki kiyingilu, tangu ya kele na mosi ya keleka. Beno banza kaka na yao minuti. Keto mose wana katuba na bandinga, na mansuki ya kuzenga pe ruja levre, pe kuna dibundu keka ngama na yao, ti ya kele nzikisi ampeve santu. Tomu longi mose ya lukolo ya seminer, to lukolo mose ya biblia, na kusadilaka mbotika ya batinite, to ukakula ndinga na kedo mosi to denominasyon mosi. Yakele kiyungulu ya mutu ina ke banzaka. Yakele ve mutindu muke mona yao mpangi. Yakele mutu ya bulawu ina kena kubenda na nzila yao. Yakele kileka. Beno lenda banza yao. Na kisika kusadilaka ndinga nzami mutindu kiyungulu ya moya yandi. Na kubika kati kredo ya ntama pe kufukana denominasyon na zulu ya yandi mutindu ina. Na kisika kubaka ndinga nzambi semu na kiyungulu. Pe na manima yani kesala nsambukulu na yao. Pe bebi kabau kukota na kati ya yandi na nzila lutumu. Na kundimisa malongi ya bantu. Na kusalaka bima. Na kutala. Na kuvunaka basolami. Pe na kubikaka ndinga. Na ina yani lendaka benda na moyo ya yandi mosi. kana yakele na kima la kati kuna semla kubenda. Kasi kana nkuna ina baso la kantete, beno kondwa ya ive. Kana nkuna ina baso la kantete, kele vena kati kuna, yake benda vena kuna, semuti, yake benda nyonso, semla masatu ya yao. Kana mtuke kunu atabaka, yani zola ntomo ya mtuke kunu atabaka, pe kana yani mekuzwa mwansongi ya iti. Mretuba, beno kanga musapia beno, pe yani telamaka kuna, kefe musapia yandi, semula iki, yani wanakatuba, ina kele buzoba, semula iki, ntomo ya yandi kele semula ntomo ya nikotini. Na yao, yani kele be mutu ina kebanzaka. Mwemona, kasimelo ketuba, mote, muve, mwekuwa, ntomo ya kima mosive, mwuzula vekuwa ntomo, mwuzula kuwa, ntomo ya tabaka, mwekuwa ve, ntomo ya kima mosi. Beno pesa yandi, pesa bilele, meno bika yandi kudia yao. Mwemona, ya keleka, meno bika yandi fiba yao. Yani ketuba, mwekuwa ntomo ya kima mosive. Samula iki, meno kefiba yao na ina. Beno, kina nsatu ya kuwa ntomo ya nikotin. Pe, ntangu, beno kebaka kiedu ya dibundu. Pe, beno ke luata kaka mansuki ya kuzenga, bizizi ya kupakula. Pe, beno ke luata bilele ya kinkonga. Pe, beno babakala, beno tala yao. Pe, bima nyosu ya kaka yai. Pe, beno landila mutindu. Beno, kesalaka. Yiki ya kele, yiki kele na kati kuna, inza kele diaka na kati kuna, pe, beno kekuzu wa ntomo, beno kena kubenda yao, samu na kuwa ntomo. Mune kwenaka na dimundu yai, bageta unaka kima yina, atafutive, bagetuba kima musive, samu na yai, kima musive, samu na yina, atamusive ya bima yai, amelonga, mabanza longi ya beto, kele mingi kulutila yina, beto ketuba ve mambu ya mutindu yina. Yiki ya kele, beno kekuzu wa ntomo ya inza yina, beno kena kuminaka, kieleka, kasiketo ina kebanzaka, kebaka ve kima mutindu ina. Yani zabati, yani fana vuanda ya santu. Pe kima mosi kaka ina beno lenda bena na nzila ya ndinga nzambi, kele mpeve, ngoro ina, kekindisaka, samu na kusala ndinga ya umosi. Ina kele na kati ya beno, uzinga samu na kumonisa Yesu Kristo na nsungi ina, beno kena kuzinga. Aleluya! Mpangi, kana ya kele keleka ve, muzema ve ina kele keleka. Mezi misa mabanzi ya munu, kana ya kele keleka ve. Ya kele ndinga ya umosi na kati ya ntima ya beno, ina baso laka na mantua lakuna, ina kebenda. Pe, ya kekuluka inza ina, ya kezula ya uve. Kasintangu ya kekuma awa na kati ya ndinga, ya kebanda na kubenda. Pe, ntangu ya kebenda na nzila ya ndinga, ya lenda vuanda kima ya kaka ve, kasi mpeve santu samu na kukinisa, diaka ndinga ina. Na ina, kiyungulu ya mutu ina kebanzaka, kiyungulu ya musambidi kele ndinga. Pe, ya kesepelisa ntomo ina ya santu, ina kele na kati ya ntima ya yandi. Kiyungulu ya mutu ina kebanzaka, ntomo ya mutu ya santu. Oh la la, ina, beke na kukota, na kisika ya kusadilaka kiyungulu ya nzambi, samu na moyo ya yandi, yani kebika satala kuvuna yani na nzila denominasyon mosi, tokedo mosi, kaka keleka mutindu, ba kompani ya tabaka, kena kuvuna beno, bantu ina, ke kunwaka tabaka. Beno kekuzwa kaka ba mamele mingi, pe kaka ina. Oh, beno bika munu sukisa na mamu nuti fioti, na kutubaka mutindu yai. Mpofo ya Laodise. Wapi mutindu mpofo, beto lenda kuzua. Mpofo ya Laodise. Lutu adusu ya mpofo ya nsungi yae. Na isi ya kuitalisa ya luvunu. Na isi ya bakedu ya luvunu. Na isi ya badogme ina kele ya luvunu. Na isi ya denominasyo ina kele ya luvunu. Na isi ya mabuku ya kedo ina kele luvunu. Oh, mpofo la odise. Na kutuadisaka mpofo. Beno nyonso kena kwenda na dibulu. Beno soba kiyungulu ya beno na kukila yae mulongi. Beno kuminave na sistemu ya beno ya denominasyon, ya ba dogme pe ba kredo, ina Yesu tubaka, mutu nyoso ina kebwe landinga mosi na yao, toke katu landinga mosi na yao, tangu beno ketuba na dibundu ya beno ti, ya kele kele kasemu na baketo yae na kusala yae, pe babakala yae na kusala yae, pe bima nyoso yae, yae pe ankaka, tangu nyoso ina, bokevuwa na kileka na yae, pe kesala ina, pe kejitaba kredo yae, pe bima yae, beno kena nsoni ya beno mosive, ba farizye ya ba mpofo, Yesu tubaka. Pe mutindu Yesu wakaka, ba farizye ba mpofo, pewe santu na kati ya ntima ya munu mosi na kukila yae, keboka, ba mpofo la odise, pambala ikuwa, nzambi kepesa beno revei. kasi ntangu yai, ntangu ya beno mekuiza, ntangu meluta mingi, ntangu yai. Wabi motindo, beno keseka, peke vweza bantu ina nzambi filisaka na beno. Kasi ntangu yai, ntangu ya beno mekuisa. Oh, Etazini, Etazini, wabi motindo nzambi, zoleka bumba nge, motindo susu ya kento, kebu maka bana ya yandi, kasi ngezo la kave. Ntangu yai ndinga yai kikatuka na simu, tina simu, katuka na node, tina sude, pe esite na wesite. Uwebi mutinu nzambi zolaka kufika beno, kasi beno zolaka ve. Tangu ya beno mekusa. Baisi, kena kupanzana. Inza, kena kumwangana. Kikuka ba kilomete mafunda zole na makama iya, ya ba kilomete makama iya, makumi nana, na makama samano na makumi iya na nene, kedinda na mudindu, bankama, tomubanza ba kilomete makumi samano na tanu, na isi ya futi ya ngoya nene kuna, Mosi ya bilumbu yai, pe bitembo ke panzana kizunga ya kentuki, pe ntangu ya ke salama, ya ke ningisa inza na ngolo mingiti, bima nyonso ke ningana. Oh, bumba munu na ditadi ya mansungi, nzambi, bika munu, pema na zulu ya munu mfumu, pebe ya nzambi ya moyo, pema na zulu ya munu, bika mubaka kiyungu ya nzambi, pe muzinga na isi ya yao mfumu. Bika mupe mamupepe ya majidi ya mpeve santu na wapu moya munu na moya ya munu konso kilumbu timuge sumuka ve na zulu ya ngeo mfumu. Pe manazulu ya munu, peve santu, pe manazulu ya munu. Bika mukuna ndinga nzami na kati antima ya munu, pe lukano kuna ati, mge baluka vena liboka kibakala, tuna liboka kiketo ntema na yao, kasi mge zinga ukikama na yao, bilumu nyosha luzinga munu. Oh, tata nzambi, na ina kulumuka na zulu ya munu, peve santu ya luzingu, samu na kukindisa bandinga ina na munu. Timule na katalisa Yesu Kristo na ntwala ba ina, kela ntwala ya munu. Samu na kuvingila yao kusalama. Ina kele kisamu ya munu. Oh la la. Beno tala mutindu bau kesalaka bubu yae na mabundu ina. Na kubendaka bantu yae na konsei kimeni na nzila ya biyungulu yae ya denominasyon. Samu na hiki, samu na hiki. Samu ti, ya gebe saka bau nsatu ya ntima ya bau organizasyon. Bakele na ntomo ya organizasyon. Bake sala yao, ntangu nyonso nzambi filisaka bau revei, pe bau yinki bau salaka, bau bongisaka yao. Ya kele keleka, na yao, bau kuzwaka mutindu ya kiyungulu ya bau, ya mutindu ina, samuti, bau kuzwaka ntomo ya nene. Pe ntangu yae, nzambi kepesa bau nsatu ya ntomo ya bau. Yandi, kepesa bau, bau kena kubendaka bau mbala mosi na kimvuka, ekimenik, pe kuna, bau kebuzwa ntomo organizasyo ya bau kuna. Bau kuzoka yao kukwiza. Oh, dibundu ya laodise, uvuna mave na nsungi yae, na nzila mabanzi ya bau. Oh, Pentecost, beno ba ina kwenaka na laodise, beno ina kele ndambu ya laodise, dibundu ya kufua. Na nzila ba metodiste, ba batiste, ba presbiterien, kaka mutindu ya kinkulu. Kasi, beno ba pentecostise ina zolaka vwana kaka, na mwantangu fioti kutuba, Amen. Ila nilaka bula mingi ya miziki na zule estrad, pe kebika baketo na masuki ya kuzenga kubina, bisika nyoso kuna, pe kikwikilaka kaka na kubeluka ya kinzambi. Bambala ikuwa nzambi zolaka baka beno, kasi beno bakaka kiyungulu ya kaka ina, kiyungulu ya denominasyon. Bambala ikuwa nzambi zolaka baka beno. Wepi mutinda luvunu ya vwanaka, matie makumi zole na iya, Makumi zoe la iya, Yesu tubakati, ya kevuna bantu ya keleka ya kusolama, kayale naka salama. Wabi mutindu, beno mekuma pene pene, kaka mutindu F, beno bika kaka bima musi tozole, iina, beno kekuzwa ve, samuti, beno kele ya kubungisa, pelenda ve kuzwa yao. Yao iina, ya kelomba, beno kesela mbote na kubaka nyonso, samuti iina, kesumuka na musiku mosi, yani kele ya kubwa na musiku nyonso. Oh, Pentecost, Pentecost, lutisa mabanza yange na nzila kiyungulu ya nzambi. Ve na nzila ya bandosi ya beno ya denominasyon, pe beno kebasika na ntomo ya mtu ya santu, mbotika ya keleka ya mpeve santu. Benenda banza bakala kubika keto ya yandi kuzenga suki ya yandi, kulweta bakupe, to kulweta wa pantalon, Pe kutubati, yani kina kuluteka la kiyungule ya mutu ina kebanzaka. Belena banza mutu kusala kima mutindu ina. Beno lena banza la mulongi ina kele ya kutela malashe. Sa muti bewe futa yani mbote na nzila libundu ina. Kebula yandi na mukongo. Kebo kila yandi dokotolo, pangi, revera. Pe kenata yandi na bafeti ya mutindu nyonso. Kisika baketo pe babakala. Kesukulaka kisika mosi. Pebima nyonso ya kaka na bakumu. Belena banza ti mutuina ketu bakati yalige luta la kiingulu ya mutuina ke banzaka eba ketu ya kaka ina nesad na barobi ya bau na zulu ya mabolongo ya bau pe ya kukangama mingi pe ya gela kisa mutindu bau kele buvmanyoso bake sala bilele ya bau ya kati kete lisa na kati ya barobi ya bau ya kele kaka imbi mutindu kulwata bakupe a bikini tokima ya kaka. Bene bapante kotise mpofo milongi ya laodise bantangu hiku wa nzambi kika ngantima na beno muza bave. Beno vwanda nzambi tala kiadi na meso ya beno ya kufua. Yani kele na kisi ya meso na kukila yai samu na kuzibula meso ya beno si beno lenda mona. Mutinu mutu baka na suka yai beto kele na nsungi ya kumona na zulu. Ya kele diakave na balenda na zulu ya yao. Si beno lenda kuenda na nganda na kuzaba. Beno na mbombo ya beno, belenda kuwa nsunga. Na bikoba ya beno, belenda tuba. Na maboko ya beno, belenda kuwa pe kusimba. Pe makulu ya beno, pe nyoso ina. Kasi beno lenda ve kukwena ntema mingi kulutila meso ya beno. Malashi ya mekuiza, umona. Pe yake vwana nsemo na ntemu ya nkokila. Oh, beno tambula na kati ya nsemo. Bevye tambula na nsemo, nsemo ya kitoko mingi. Yake kuizaka kisika ke lezima kinoko ya kiadi. Lezima pene pene ya munu, kilumbu, pempimpa. Yesu ndinga, nsemo ya inza. Inga tata, uluta na nzila yao, oo mpangi. Pe, mneke basika na ntomo ya mutu ya santu na mpeve santu. Oo kento, belutisa kaka mabanza ya beno ya bilumbu yai ya mvatulu. Beluta mabanza ya beno, ya bilumbu yae, tete beno basika na balabala, na ntuala ya bakala, beno bantweni ya bakento, beno biboba ya baketo, ntete beno basika na balabala, na bilele ya beno kukangama mingi, ya kukangama na manima, pe na ntuala, mwe sa ulave, mukele mpangi ya beno ya bakala, mwete lama, na katikati ya bantu ya moyo, pe bantu ya kufua, pe beba kula yina, Muge tuba, na ntola beno basika, e beno zabati nzutu ya beno kele ntumunu ya santu. To, ya bu santu ina nzami wepesa beno. Tete beno kota na balabala, ya kulota mutindu ina, beno lutisa mabanza ya beno na nzila kiungulu ya keto ina, ke banzaka. Beno bika ewu, bambuka moyo, ti, mutu nyoso ina keta la beno semu na kulula beno, nyeme sala imeni pitena yandi. Bena mamuka moyo na yao, pangi ya kento. Pe, pangi bakala na tuwala nge balula itu ya nge, semu na kutala yandi, na zulu ya kutala ina ya zole, beno lutisa mabanza ya beno, na nzila kiungulu ya mutu ila ke manzaka. Beno ke basika na ntomo ya mutu ya santu, mwemona ya kusala ina kele keleka. Beno tala, kana beno lutisa mabanza ya beno na nzila kiungulu ya keto ina ke manzaka, beno ke basika na mvuatulu ya keto ya santu, ya kele keleka. Beno ke basika mpangi na kutala ya bakala ya santu. Tangu yae, ya kele kaka kima mosi. Nyonso ina, beno ke sala, beno lutisa yao na nzila kiungulu ya ndina nzambi, beno mona kana ya kele keleka tulu vunu. Beno ke basika na mvua tulu ya kentu ya santu, ya nsuki ya inda, na buzitu, peve ya sui, ya kulemvuka, ventengu nyonso na kuswana, na kunwana, pe kusala mambu. Peve ya lembami ya sui ina kele kimvwama ya nene ya nzambi. Biblia metuba mutindu ina. Tangu ya emusula kuyufula beno kima mosi kuna na bainsi. Betuke sukisa na mamu inyuti fioti. Tangu ya beto nyonso na kokila ya beto fionguni na bansatu ya beto pe na ina beno lenda tala wabu mutindu ya kiyungulu beno mekuzua. Beto tala, mosi na mosi ya beto, awa pebisika nyoso ya insi. Beno fiongununa basatu ya beno, ina, beno zola kileka na ruzingu. Beno fiongununa samu na ina, beno kena kunwanaka. Beno fiongununa samu na iki, beno kele awa. Beno tala mbote na dibundu ina, beno kena kuendaka. Yenki kesela tibeno, ya kele mbote na kukwena na inzo zambi. Kasi kukwena kaka na inzo zambi ve, ina kevurusa beno ve. Beno mona, beno tala kaka minuti fioti, beno tuba, lukanu ya munu kele. Wabi mutindo ya kiungulu mwge baka nzila na mutino nyoso. Pe kanabeno zola ve kula nandinga nzambi, pe moyo ya beno kesela ya uve. Na ina yake la kima musi keta mula mbote ve. Samuti yake la kisa ntomo ya beno. Tiluzingu, we mutino luzingu kele na kati ya beno. Kana yake le ya santu, ina kepesa lukumu ya busitu, yake basika mutino ina. Kana yake le ve, beno kele na ntomo ya nkaka la kati ya beno, beno kele kubenda. Yake le kaka keleka. Pe kalantomo, kele ndinga nzambi, peluzolo ya nzambi, na ina, beno zaba ina kele na kati ya beno, ina kebenda ntomo. Yake talisati, beno kele kitini ya ndinga ina. Ndinga ina kele na kati ya beno, na kubendaka ndinga. Yenki yao kena kubendaka, yao kena kubendaka la nzila ya ndinga, samu beno kele kitini ya nzuti ya kiso, ya nsungi yae. Pe kalandinga ina kele na kati ya beno, yao lena sala kaka la nzila ya ndinga, pebe ina kekindisaka ndinga ina kele na kati ya beno. Kaka ndinga kezinga ve. Ya kele semu na ina. Ba ina nyoso tata pesaka munu kekuiza na munu. Pe kana bazangulaka munu. Muge benda bantu nyoso na munu. Belmemona. Belmemona. Tata kitini ya nzuki ya Kristo ina kele na inza. Ina basu laka ntete. Tulaka la kati ya ntima. Mutu nyoso ina kele mukristo ya keleka. Ina mebutuka mbala zole bubu yae. Zaba. Kubana ya nivuandaka mwana ya fioti, tu mwana keto musi ya ntwenya, tu kima musi, vuandaka na kati ya beno, kele la nzala ya nzambi. Pe beno mekaka na kuvukana ama bundu mpe nyosu ya kaka ina, kake simba ve. Hiki ya vuandaka ndinga ina. Beno vuandaka susa kiyungulu ina. Pe kiluu musi, ya umele zima na ntwela ya beno. Mwemuna Yesu Kristo mutinu musi, mazono bubu yae, pe ukona suka. Inakese blisa ntomo. Mwemuna, samu luzingu vanaka na kati ya beno, kebenda. Mwemuna, luzingu na kati ya beno, kena kubenda. Ya kele kutuba ina, beno kena yeu satu, awa. Beno kena kubendaka. Beno lenda ve, kubenda la nzila ya yai, pe ina, pe ankaka. Beno fwana kuzwa kiyungulu ina ya keleka, samu ti, beno kele mutu ina kebanzaka. Mwemuna, kana beno kele mutu ina kebanzaka, beno kele ya kusola ntete, toa ya kulutisa, na kiyungulu ntete, katuka ntete mbandukulu ya inza. Pe kana longi ya denominasyo kuwa yai, mubanza ti, yandi kebaka kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Kana yandi kele longi ya denominasyo. Na ina, yandi kelosa na isi pake ina ya denominasyo, ina kele keleka ya kufua, samuti ya kele ndinga ya mtu. Pe kundima ndinga ya nzambi, ina lenda kubwa atafyo tive, tokuluta ve, pe yao kekumisa, ulunga, tomo ya mtu ya santu. Pe mutindo Jacob, kepesa mukayolo na inza mvimba, pe bansaka ya konso denominasyo, tokuzabana, tia kele na inza, kisika beno lenda vuanda evek, kardinal, kana beno lenda vuanda surveyan general, to pase ya dibundu mosi ya nene. Beno kepesa mukalu wa nyonso ina kele. Ya kele ve mutindu eza u, na ukuma kitini ya inza. Kasi mutindu Jacob, beno kepesa nyonso ina beno fuana, samu na kuzwa bukulutu. Ki yungulu ya mutu ina kebanzaka. Samuti, ya ukepesa beno ntomo ya mutu ya santu. Pe, ya ukeseplisa beno. Pe, ya kevuana mbote. Pe kisa disa la ntomo ya seko ya bumbote ya nzambi. Beno bambuka moyo, satana kutiseka dibulu ya ntete na kati ya dibanza ya ev, to yandi banzaka, samu na kubika ntomo ya nduenga ya yandi, pe nanzila aluzabu. Ntamu ya ev, beno banza na yai. Muke sukisa, satana bulaka dibulu ya ntete, samu ti nyonso yandi zolaka sala, vanaka ndinga. Ina vanaka mpeve nanzila ya ndinga ya nzambi, na ina yadi tubaka, mtangu nyoso ina, beno ke zonza na nsila kiungulu yae, beno ke kufua atambala mosive, kasi beno ke kuzua, pe maya yae awa, beno ke kufua. Beno memona, pe sadala tubaka, kasi ngeze batima mosive awa, kasi beno baka mwantumo ya yae awa, pe kuna, beno ke zaba, beno ke vwana mutinu nzambi, beno memona, yadi zaba mbote mpe imbi, beno ve, pe, kana beno zola kaka kubaka mwantumo ya yai. Pe, yandi bikaka yandi kukota na dibulu mosi na kati ya yao, yandi salaka mwa dibulu mosi ya fioti. Ntangu ya beno mwona, samu na hiki mwge tuba, mwge tuba, samu na hiki, mwge lomwaka veba kento, pe nyoso ina, wapi mutinu kuzwa makabu, pe bima ya mutinu ina. Mutu baka, wapi mutinu ngele la longa bau algebre, kana bau lenda ve, ulonguka abese ya bau, yalo makakaka mwadi ibulu mosi ya fioti. yandi bakaka ndwenga inza mpe tangu yezalaka mutindu ina yana taka lufu wana dibuta muvimba yani zolaka kuwa ntomo ya ndwenga ntangu ya beno tala kiyungulu pe ya keleka ya kezunza ntomo ya yandi ntomo ya yandi vwandaka semu na inza ya kele ina yani kele na yao ya kele ina ya kele bubu yae bao kezolaka inza pe bima ya inza na mutindu ya kinzambi kasike manga ngolo ya yao. Mwemona, satana kebika bau kuzunza la bandinga, yandi kebika bau kuboka, yandi kebika bau kuzwa, balu kutakanu ya kubeluka kinzambi, yandi kebika bau kusala mutinu nyoso ya bima yai. Yandi tubaka, mingi ya kuzi na munu na kilumbu ina mpe, fumu, mba saka veba peva imbi, musalaka vima mingi, musalaka yai, yandi ketuba, muzabaka ngeve, nge kisadi irisumu ya mkuu. Ntangu, batu laka ndinga lantuala ya beno, pe, beno kekunua kaka kiungulu ina ya ntama ya inza, beno mona, kela kisa, ntomo ina, vwanaka nakati ya ntima. Ba yembe, lenda kudia ve, kibu ya kufuwa ya kupola. Bao lenda kudia ya uve, bao kele atana ndulangandu ve. Mboi ngoi, lenda kudia kuna mutindu yembe, pe, lenda kudia kibu ya kufuwa mutindu mboi ngoi. Pema mona, samuti, yandi kele, mutu ya luvunu. Kasi yembe metu ngama ve mutindu ndeke nyosu ya kaka, pe ya uina nzami meku gitalisa yani mosi mutindu yembe kekulumuka na zulu. Pema mona, yale ndave kutelama sunga ya sunga ya mvumbi ya kibulu. Ya kele ve kukombele, ya kele samu na ina, ya kele ve na kima mosi ya ndulangandu. Yale ndave kumina yao, ya kufwa yao kana ya kudia yao. Pe yembe atambala mosi ve fwana yobila. Zutu ya yembe keba saka mafuta na kati ina kesukula yao. Ya ke eluzingu ina kela kati ya yembe. Ya kuma mingi na kati ya yao mafuta ina kebu maka mapapu ya bunkete. Pe mutindo mosi kele mukristo. Ya ke eluzingu na kati ya bau ina kebu maka bau ya kutiema. Ya meluteka na kiyungulu. Oh, beno tala. Ntangu yae, beno tala yandi na kiyungulu. Pe keleka beno lenda mona ntomo ya yao ya ina bau kena kusala bubu yae. Beno tala dibundu yae ya bilumbu yae. Beno tala kiyungulu ya bau. Beno lenda mona ina bake zolaka. Beno tala ina bake na yao. Zola, yiki, bau ke zolaka. Mademoiselle la odise ina kena ukwenda na lusamusu ya nzambi. Ya keleka, zola ya dibundu bubu yae, kele semu na laodise, organizasyo ya nene, sistemu ya nene, kime ya kulutila nene, ya kuzabana mingi, bantu ina melu wata bilele ya kitoko mingi, ina mefuruka na ndwenga, ya kufuruka na diabulu, na isi ya luvunu ya dibundu ya Kristo. Ya kele kaka na mpova mosi, fwana vwana na kati kuna, mbeni ya Kristo. Samuti, nyonso ina Kristo longaka, ba ukete leminaka na kutala nyonso, ya keleka, bake baka mingi samuti, babo kila bau mutindu ina. Ntangu yae, kana beno kele bantu ina keba nzaka na kukila yae, awa pekuna na isi kisika nsangu kikwenda, satu ya beno kebwa na ntomo ya Biblia, tomo ya denominasyon ve. Samuti, bake samisa beno na nzila ya Biblia ya kileka, ndinga ina mge lomba na beno, na kiyungulu ya moyo ya beno tina nsuka. Pe kumanga ninga mosi ya yau, pe kubika ve moyo ya beno, uluta nzila ya ndinga mosi ina, bake manga beno. Samuti, mutuke zinga ve, kepema, nadipa kaka, kasina konso ndinga ina, keba sika na inua ya nzambi. Bage nata yau na kati ya beno, baina baso laka ntete, pe ntangu mfumu kepe manazuli ya beno, peve ya yandi kekinisa ndinga ina na keleka, pe beno kimonati, Yesu Kristo kele mutindo mosi mazono, bubu yae, pe ukona suka. Oh la la, beno bika pake ansambulu ya denominasyo ya inza. Bika yau, lala mutindo pake ina ya tabaka na kati ya mfinda. Bika yau kupola, pe kubeba. Ya kele kiyungulu ya imbi. Pe beno baka ndinga, ina kele Kristo, ina ke pesaka, peke simba, pe bakonse ya luzingu ya kukona suka, samu na mtu nyonso ina, ke baka yau, luzingu ya kukona suka. Ndinga, kanabaso laka beno na mtuwala, beloge muna yao. Ya kele vena mutindu ya kubumba yao na beno. Beloge tala kuna, pe ketuba, mbote, ya kele kaka polele mingi na ntuala ya kizizi ya munu. Mbote tala yao, yao yae, mbote na kutalaka kaka na yao. Mbote muna yao, yao yae, ndinga, konso ndinga, kaka ndinga na nzile ya ndinga ina kena kuzinga na ina yakele na ntomo ya luzinga okona suka ina beno zola. E ntango meno kepema na nzile ya yao yiki nenda kuiza na nzile ya yao kiyungulu ya nzambi kima ve kasi mpeve inza ve atafioti ve ukondo ya lupikilu atafioti ve yakele kiyungulu ya nzambi. Pe ntango meno kepema na nzile ya yao kima musi ve lenda luta na yao kasi mpeve santu. Ntango yai beno kele na nzikisi ya mpeve santu memona ntomo ya bakala toketu ya santu. Ba uzola kuzinga, ba ukele na luzinga ukona nsuka. Pe samu tindinga ya imekindi sama na bao, bao kezinga. Kiyungulu ya mutu ina kebanzaka, pe ntomo ya mutu ya santu. Beno baka inzave, mutino mosi na bakompani ina ya tabaka, na isi ya luvuno. Kasi beno baka kiyungulu ya mutu ina kebanzaka. Beno lutisa na kiyungulu, pema ina, beno kepema, madia ina, beno kekudia. Bima nyoso ina beno kele, kupemisa yao na nzila ya ndinga ya nzambi, pe beno kebuzwa ntomo ya mutu ya santu, samuti yao, kebasisa yao, samuti yandi kele mutino mosi mazono, bubu ya empe ukona nsuka. Pe muzaba, kanabeto kele to kanabeto kele ve, mge kukila ati beto kele, kasi kanabeto kele ve, ya kele la mutu na inza bubu ya ina kele kitini ya nzutu ya Kristo. Pe ya ukezinga kaka na nzile ya ndinga ya nzambi, konso ndinga ina meba sika na inuwa ya nzambi, samu na nsungi ya betuke na kuzinga ntangu ya. Pe mule na mona veki sika denominasyon, bandinga ina polele na kati ya Biblia, metubati yake salama, pe bima ina kevuanda, pe awa betuke na kuzinga kaka na kati ya yao, tangu ya. Mule na mona veki sika ele na kavuanda, kima ya kaka kasi yai. Dibundu, mweba kulati mufana telama na beno na lufundusu kilumbu mosi. Ntema na munu na kutuba na beno kima ya imbi, samu na kuzawana mingi. Muzola ya uve, kana uvalaka na satu ya munu, muzolaka kaka satu ya munu ya kimutu. Muzolaka baka munduki ya munu, pe kukwena na mfinda, pe kutunga munu inzo ya baiti, pe mutambu, luzingu ya munu nyansi ya kaka. Melemba, ya kulemba, pemelemba, pemelemba, kasi mulenda ve kubika, ya kele na kima na kati ya munu, ina kese pela, kiadi na munu, kana mutuba keleka ve, pe keleka nyonso. Mawana munu, kana mutelama awa ve, ti pema nsuka, ya nzutu, mebika munu. Mufana telama, ata nyonso ina, mutu ya kaya ketuba, mukele ya kizitu na ntuala ya nzambi, pe ya keleka muku hilati, bima ina, betke na kulonga, kele keleka. Pese muti ya kele munu, ina kele ngaka yao. Ve, pandi ya munu ya bakala. Ve tata, zambi zaba ntima ya munu. Web mutino mkezo la kuvuanda na kati ya dibundu pekuwa kulonga ya kupakula. Web mutino pete pete kevuanda na zulu ya munu. Keleka, samuti mkekuzwa lusingu ya seko mutino mutu na she. Mkele kitini ya yao mutino mosi ya nikele. Mkekuenda na zulu ina mosi, mkena muswa ya mutino mosi. Web mutino mpasive ya kevuanda samu na munu na kuvuanda kuna pe kuzwa veba mputa ya inyoso pe bakubula. Pe nyoso ya nkaka, we mutindo pete pete ya kevuana, samu na kubasika, pipa nyoso na kulalave, ngunga mosi na ndambu, tuba ngunga zole, na kunuanaka pipa ya muvimba na bima hii na melutaka, mutindo pete pete samu na munu, na kusala yao, kubaka munduki ya munu na suka hii na alandaka, nkawa ya munu, ya kuloba, pe kukwenda loba to kuzomba. We mutindo mpasive ya kevuanda, mpangi, ya kele kizitu ya munu na kusala yao. Bika tinzambi kusalisa munu na kukima tafioti veki sika ya munu ya kisalu kasi na kuvuanda ya ukwekama pe ya keleka. Pe keba isa na beno kiyungulu ya mutu ina keba nzaka ina kepesa beno ntomo ya mutu ya santu. Kiyungulu ya mutu ina keba nzaka kele bamaza bamaza ya nkabwani ya kele kuvedisa disumu ina kele ndinga ya nzambi. E mutu ina keba nzaka, mutu ina zabati, yani fwana telema na tuwala ya nzambi, zabati, yani fwana pesa mfutu, samu na konso ndinga ya Biblia, ya ukese plisa ntomo ina kele na kati ya ntima ya beno. Bikati, nzambi kusadisa beto na kuzwa yao, na ina batuke kurumusa baitu ya beto. Nzambi ya luzolo, nunga ya nkaka, to zole meluta, montele mebaluka ntangu yae. Sangu ntangu yae kekota na disolo, pe ya ukele ya kubaka na bandi na buku. Beto ni yoso fana pesa mvutu tangu ya isemu na yai. Konso kuningala ina betume sala. Konso ninga ina betume tuba. Mabanza nyoso ina kwenaka na mpeve ya beto. Bandi kena kulandila na kusalama. Peyagebula tilu zingu kemanisa. Pekuna betuke pesa mvutu na kilumu ya lufundusu. Oh Nzambi, mvangi ya nene ya mazulu mpentoto. Ina betuke kukilaka. Mure sambilaka semu na bantu yai ya kilumu yai. Mure sambila. Samu na mosi na bau, ti mfumu Yesu, ti ngege kangama na kiyungulu yange. Pe kana muge tuba kima mosi ya kuvweza mfumu, muna kati ya ntima ya munu, muzaba ya uve. Mwge samila ti kana ya kele imbi, samu na munu na kubaka ndinga yange, pe kusalila kima ya mutindu ina, ngele mvukila munu samu na yao. Kasi mfumu mubanzaka, tangu nge tubaka na munu kuna na kati ya mfinda, Ngeza bantangu na suka, ege kaka mule ndaka ve, kukatula yao na mabanza ya munu. Mumendima yao, mutindu meka tuka nange. Na yao, tata Nzambi, mumezonza yao imeni. Pe, muge samila Nzambi, ti ngege pika yao kuvuana na mutindu ina, mumbanzaka ti ya kele. Ti mutuina ke banzaka, bakala yai, kana yandi kele na dibanza mosive, yandi keza bati, yandi fuana kutelama. Na mvwandulu ya Nzambi, pe yani ke kotia ve na moyo ya yandi kima nyoso ina, kepola, tokele ya kusosona na ndinga ya Nzambi. Pe tata, beto keba kulati mutindu umefanikisa yao, eba organizasyon yae ya bubu yae, ve semu na kuvwanda kusosona mfumo. Ndike fundisa munu, kilumu mosi na ntima ya munu. Pe mge sambila Nzambi, ti ngeke muna ti yava na kave ya kusosona, kasezo la kavwanda ya kusungama, Samu na kumeka na kuvwanda ya kusungama na kuzabaka ti mmekuzwa ntalu ya menga yange katuka simu na simu na ntangu yae na diboko ya munu. Pe mingi ya bau mmekwikila nsangu. Pe Nzambi ya mazulu ti ya vwana vena mosi ya bau ina kezimana. Mgetuba bau nyoso pe mgekanga bau na ntuala kiyunguli na kikatuka la isumu na maza ya nkabwani menga Yesu Kristo ndinga mekumansuni. Pesa ya umfumu. Pe bika ti mpeve santu kutiamuka na zulu ya konso silulu na kati ya mio ya beto. Pe bika ti beto vwanda bimonikisi ya kezinga ya keto ya makwela ya Yesu Kristo. Na ntangu ya meso ya kumona na nsemo ya nkokila sambuti beto kela kisa ya unange na mkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Beno zula yandi. Nalika kukila yao. Munu, kana mutu baka kima ya imbi, na kutubaka kiyungulu ya mutuina keba nzaka, mulinda tuba jaka ve, muke ya ndongo solo ve, mufana tuba kaka yina kekuzaka na munu. Pe, tangu mwonaka yao ya kutanda makuna, kuba nzaka, wapi nzila ya luvunu. Pe, kima mosi tubaka, kaka mutindu dibundu, kiyungulu ya mutuina keba nzaka. Oh la la, ya kele na mingi kulutila yina asamu na yao, mutuina keba nzaka kesa dila yao, Atafyo tive, mnemona, ya keleka ve. Pe, ya kela nsatu ya ntomo ya kungu wa makaya, ya keleka, samu yandi fwana sala yao, samu na kusepeisa ntomo ya yandi. Kasi mutu ya keleka, ina ke manzaka, ina zaba moyo ya yandi ke kuenda na lusamusu, ke yungula ntomo ya yandi na nzile ya ndinga ya Nzambi. Samu tinionso tata mepesa munu ke kuza la munu. Pe, yandi ke zinga na konso ndinga ina meba sika na inu ya Nzambi, Ina kele ba maza ya kabwani, ina kekabula beto na disumu. Samuti, ntangu yake luta na nzila andinga, yotile mwona ti yakele disumu, samu na kukila yao ve, na ina betike kukila kaka yao, pe kela ndila, yakele nkabwani na disumu. Beno zola yandi.
I love him.
Beto telemisa kaka maboko ya beto ntangu yae na yandi. Yiki yadi tubaka, yae bantu nyoso kuzabati beno kele bilandi ya munu, tangu beno kezolaka, beno kezolaka mosi, semu na yankaka. Tangu yae, peto pesana maboko, na mutu mosi, na yina, betke yimba jaka yao, pe kutuba, muzo lange, pe mpangi ya bakala.
I love him.
This is to let you know that.
Ntangu yai, beno kezo leka ki ngulu ya mutui na keba nzaka. Ntangu, beno ke matana balabala, samu na kuyamana na iza, mbasi, pangi ya bakala, pangi ya keto, beno mekuzwa ki ngulu ya mutui na keba nzaka. Ntangu mutui na kebo kila beno eksalte, beno ke sadila ki ngulu ya mutui na keba nzaka. Ntangu mutui na ketuba kima imbi na beno, beno kekuzwa ki ngulu ya mutui na keba nzaka. Elme mona. Beno sala mbote, samu na imbi. Beno samila samu na bayina, kenyo kuleka beno. Pe bayina, ketalisaka beno mpasi. Na ina, beno kena kupe mananzila ya kiyungulu ya mutuina keba nzaka. Samuti, kana beno zola kaka, bayina kezolaka beno. Na ina, betikepe sala mbote, mosi na kaka, mutinu banzulani ya luzolo na mfumo. Ya kile mbote, kasi beno lenda zola, bayina, bale naka zola ve. Ya kile kiyungulu ya mutuina. Kebanzaka ya kele mpeve ya Kristo na kati ya beno kezolaka bayina kezolaka beno ve na ina beno kele na musendo ya nzambi kasintangu yai kana beno sala yau mutindu kisalu beno kele kaka ve na mutuina kebanzaka beno kele kaka kuna na sikle ya zole kasi ya kele na ntima ya beno keleka beno zola yandi na ina beno kena kupe mananzila kingulu ya mutuina kebanzaka. Pe yao kesepeli santomo ya mutu ya santu, ti beno zaba na ntima ya beno, beno kele mvokila mutu nyonso, nyonso ata nyonso ina salamaka. Yani kele mbote ve.
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the world. For we such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You love that? Oh, we walk in this light. It's such a beautiful light. And it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. It's Jesus, light of the world. I just love that. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. O Savior,
kiyungulu ya munu fumu na sila ndinga. Beno banza kaka na yao, ina balu tisaka na kiyungulu ya ndinga, nyoso yange.
Be thou my guide, if darkness turn to day, white sorrows fears away, nor let me ever stray.
Zambi ya luzolo, beto zola kuyimba lange, samuti ya kele kuna, beto ya lakisa bansatu ya beto, emosho ya beto, dibundu ya muvimba, mutindu ngege pemaka na zulu ya beto ndinga ya luzingu, beto ya futula matondo mingi mfumu, pe mkunga ina ya mabeto, ngezola mfumu, ya kele nsatu ya beto, ya balu tisaka na kiyungulu na ndinga ya Zambi, utambula koso kilumu na nsemo, Semo ya sangu ya mbote, pe kufurusa nzila ya beto konso kilumbu na zola, na ina betike tambula na yembe ya mazulu, beto kwena ntango nyonso na kuyimbaka mpe na kiese, furusa nzila ya beto konso kilumbu na zola. Pesa ya mfumu, sakumuna beto kintweli ntango yae, ti lembo yange pe kiadi yange uvwana na beto, belusa bambevo, pe bantu ya mpasi bisika nyonso na isi. Beto, keto nange semu na mpangi kogs na kukila yae. Ti, ngebika yandi, katuka lupitalu, semu na kukwenda na inzo mbote. Matondo nange semu na bima nyonso ina, ngebe sala, pe semu na ngolo ya beto mosi, ina, beto kena kutala na zulu ntangu yae. Beto, keto nange semu na sangu ya fioti ya kuzenga na kukila yae mfumo. Mumusaraka yao mbote ve, kasi mge samila mfumo, ti gede sala ya ukaka na meso ya bantu, ti ba ulenaka mona pe kuzaba ina, ya vwanaka zola kutuba. Baka nkembo na ya mfumo, pebika ti betu kuzwa lubakusu yae, kana kima ya kaka ve, ti betu kezinga na nzila dimpa ya ndinga ya Nzambi, ina bame yungula na Nzambi, kaka samu na bana ya ndi kaka, ya kele libundu ya kukabuka, ya kele samu na mutu ya kaka ve, ya kele kaka samu na bayina, Basola miange, mutindo wa maza ya mbuaki, ya nkaboni, wanaka semu na dibundu ya Israel kaka. Na yao tata beto zabati, dimpa kele semu na dimeme kaka. Ya kele vembote ti, mrebaka dimpa ya bana, pe kepesa yao na bayimbua, tubaka Yesu. Pe keto na kufutuka tubaka, hinga mfumu, ya kele kileka, kasi mga zula baka bitini ya mampa. E betke kuwa mutindu ina na kokila ya mfumu. Beto zula nyonso ina ngele na pesa beto tata, samuti beto kele na nsatu, pe mpwila ya mingi yange. Pesa ti nzala ya beto kusalama pe bansatu ya beto kuzabana, samuti tata, beto zula kuzwa nsatu ya mutu ya kusungama, pe mutu ya kusungama vwanaka Yesu Kristo, pe nsatu ya yandi zula kasala luzulu ya tata, ina vwanaka ndinga. Pesa yao na beto tata, beto melumba yao na nkumbu ya yandi. Amen. Beto tela mantangu yae na ina, beto imba nkunga ya beto ya kubasika ya baka nkumbu ya Yesu nange. Una na bisika nyonso ntangu yae na kisika nsangu mekwenda na kukila yae bika tinzambi kuvwana na beno ntangu yae na ina betu ya sambila ti mosi na mosi ya beno kuna mbanda ti beno mesepela mingi na kuwa mutindu melonga yao na beno. Pe mugena kivuvu ti nzambi ketula yao na kati ya bantima ya beno pe kepesa beno tendulu ya keleka samu na yao. Pe beno bantu awa na kati ya kivinga ina kele na mswale yae awa, mwete tika maboko na zule ya yao. Mwere sambila ati nzambi belusa mosi na mosi ya beno, ya kevuwa na ve na bambevo na katikati ya beto, menimemona mutinu nzambi kepe seka mvutu na kisambu. Tangu, betike vukana kintuadi, batuina bamebo kila na nkumbu ya munu, ke vukana bau mosi kintuadi, peke sambila na ina mke kuwa na mazulu. Yani silaka na kusala yao. Na yao, beto kele ukabuka ve, beto kele kaka mutu mosi, beto nyoso kele mosi na kati ya Kristo Yesu. Pe mosi na mosi kusamila samu na mosi na mosi. Beno samila samu na munu na ina mge samila samu na beno. Pe nzambi kusakumuna beno ti beto kemona beno diaka. Pe mge na kivuvu ti beno kevuwa na ntangu nyoso. Beno ina kezinga awa kekuza na tabernakle pe kekuza tala awa na paste ya beto ya mbote pangi Neville. Yani kesala beno mbote pangi man. Pe bantu ya mbote ina kele na bau awa na tabernakle. Kana beno kele pene pene ya mpangi Junior Jackson toba ya nkaka na kati ya bau bisika nyoso na insi New York pe bisika nkaka kisika bau kuzwaka palokutakanu ya bau bisika nyoso na Arizona pe na California beno tala mabundu yango kana beno kele kuna na kati. Beto kesa milati beno vutuka diaka pe bikati pastor kusadisa beno na kuzama mingi semu na mfumu Yesu. Nzambi sakuna beno ntangu yae na ina betke imba baka nkumbu ya Yesu nange.
The name of Jesus with you child of sorrow and of woe it will join. I'll forgive you. Help me, John. You go. Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet.
Na kutalaka na zula libundu na kokila yai, na kumonaka pangi Excel, Bile, kuna na manima, pangi Palmer, pe mingi, pangi Jite, pe mingi na milongi ina, kele kutelama awa, mwule na ve kubokila bankumu ya bau nyonso. Mwezo la ti beno, beno nyonso awa, pe beno nyonso kukatula libundu, to beno sala kima mosi. Beno mebakula mutinu ina ve, mwuzo bati, beno kele na ntima ya bakristo, beno zabati, beto fwana, web mutindu beto kele, beto nyonso kele mutu mosi na Kristo Yesu. Ntangu yai, beto mamuka moyo na nzila yai, ina, kele andana ina, beto ke imba yao, na ina, mpangi ya beto Martin, awa, kikangala kisambu. Pe muzola, yai kele mpangi il Martin, ina mekatuka mubanza na Kansas to na Missouri. Missouri, kaka kuna na Kansas, na ndilulu ya Missouri kuna. Bau kele na dibundu mosi kuna. Pe mwa na kampangi bakala yae yankaka meka tuwa kuna mulenda banza vena mkumbu ya yandi bruwe. Yandi wanaka awa na suka yae. Mbanza ti yandi kele jaka awa na kukila yae. Inga mugemona yandi ya kutelama awa pangi bruwe. Musilaka na kukwiza pe kusakuna mabundu ya bau bambala mingi. Mugekuma kuna kilumbu na lusalusu ya mfumo mutini mulenda. Ntangu yae na ina betke ima nzila ina ke la nantengu yai. Beto kefukimina mkumbu ya Yesu. Beto kefukama na makulu ya yandi. Ntino ya bantino na mazulu beto ke biadisa yandi. Ntangu nzetolo ya beto kesuka. Beto imba yao ntangu yai. Sabaitu ya beto.
Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Baptized in it, praying in it. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy.
Mpani Martin.